Simanyi bameka abamanyi akayimba kano nga bwe mbabuuzaako n'okulamusa okw'okussa ekimu okusingayo obulungi okw'ekikristaayo awamu n'okwagala kwa Kristo leero. Bameka abamanyi akayimba kano akagamba nti afaayo gy'oli. Mukamanyi? Kale leka tulabe oba nga tusobola okayimba. Okamanyi mwannyinaffe? Okamanyi? Kati. Oh, ekyo kirungi. Katuddemu tukagezeeko nate. Kitaffe ow'omu ggulu, tukwebaza okuba nti ofaayo gye tuli era wayolesa okwagala kwo gye tuli n'otutumira omwana wo omwagalwa oyo omwana wa Katonda atalina musango okujja okutwala ekifo ky'aboonoonyi abaliko omusango. Nga tukwebaza nnyo nnyini ddala okuba nti watulowoozaako era n'otulumirirwa okusobola okukola kino. Era tusiimira ddala, ayi Mukama waffe, tuli basanyufu okukuŋŋaanira wano olw'eggulo luno wansi w'akasolya k'eggulu okusaba emikisa gyo okuba ku lukuŋŋaana luno. Tusaba, ayi Mukama, nti buli musajja na buli mukazi na buli mulenzi na buli muwala yenna ali wano asobole okwekenneenya ebuziba mu byawandiikibwa. Ensi gye tweŋŋanga efugibwa Setaani. Era, ayi Kitaffe, tusaba nti nga bwe tuyiga ku maanyi g'emizimu n'ekyegikola abantu, tusaba otuwa okukkiriza okw'amaanyi era leka obubonero obw'amaanyi n'ebyewuunyo bikolebwe, kubanga tukisabye mu linnya lya Kristo era ne ku lw'ekitiibwa kya Katonda. Amiina. Tugenda kuyingira mangu ddala mu ky'okuyigako kyaffe olw'eggulo luno, ndowooza ng'ekyabulayo eddakiika nga 15. Ky'okuyigako kyaffe kikyali ku okuyiga ku nkola y'emizimu. Era kati nfunye n'obubaka mu kaseera katono akakayita oluganda Bila okuva eri mikwano gyange era ndi wakusitula okugenda mu Afirika mu mwezi gwa Julayi. Kale ekyo kiwedde okutegekebwa. Kati tukikakasizza. Naye ate owooluganda Baxter mu kiseera ekyo tajja kusobola kugenda. Kale nja kuba nina kugenda nzeka mu Afirika. Naye okugendayo ne nsaba, kati mulina okunsabira Mukama nnyambe, kubanga essaala ezo ŋŋenda kuzeetaagira ddala kati nga ndi eyo mu ekitono ennyo nsuubira abantu ng'emitwalo 200 mu lukuŋŋaana olwo. Kati nina wano okwolesebwa kwe nnawandiika. Njagala abantu mmwe mubeeko n'engeri gye mukuganyulwamu. Kwabaawo mu December. Lumu ku makya agamu nnali mu kisenge, malayika wa Mukama n'ayingira munda. Na omanyi, ku mulundi guli lwe naliyo, najemera Katonda, ne nkwatibwa obulwadde obuva mu kawuka ka amiba. Buli omu amanyi bulungi akawuka ako ka amiba, kawuka akanyuunyunsi akakuluma, kayinza n'okukutta. Era nga kyabaawo kuba nnali nkoze ekintu Katonda kye yali aŋŋaanya okukola. Emboozi ebameka abaali bagiwuliddeko? Nzikiriza wano waliwo abagiwulirako. Manya abo ababeera eri okumpi n'ekuŋŋaaniro emboozi y'ebyo ebyabaawo baagiwulirako. Katonda waliwo ekifo ekimu gye yaŋŋamba okugenda, n'aŋŋaana okugenda mu kifo kino ekirala. Wabula n'aŋŋamba ŋŋende mu kifo kiri. Naye nze ne mpuliriza ababuulizi. Kati ababuulizi balungi era baganda bange. Wabula faayo nnyo ku ekyo Katonda kyaba akugambye. Ddala bwe kiri, okiraba, olina omulimu gumu ogw'okutuukiriza. Bameka abajjukira lumu lwe waaliwo bannabbi babiri mu Bayibuli? Omu ku bo, Mukama n'amugamba nti, genda egindi, naye tokomerawo, bw'oba ovaayo, fulumira mu kkubo ddala, n'ebirala bwe bityo. N'ayongera n'amukuutira nti, tolya mmere so tonywa mazzi ng'oli mu kifo ekyo. Naye nnabbi omulala era naye ow'amazima n'amusisinkana, n'amugamba nti, Mukama yansisinkanye bwe yamaze okusisinkana, n'aŋŋamba nkugambe, oyitireko ewange. Bw'atyo nnabbi oli n'awuliriza ebigambo bya nnabbi ono omulala by'ayogera era n'afiirwa obulamu bwe. Okiraba, olina kola ekyo Katonda ky'akugambye okukola, kakibe ki kyonna omuntu omulala alina ky'agamba. Kati tuli mu kwolesebwa kuno, yanzukusa ennaku z'omwezi zaali 13 Ssebutemanya December. Bwe nnali ntudde awo ku ludda lw'ekitanda kyange, muli nnali neewuunaganya ku biseera byange eby'omu maaso bwe binaaba. Ne kubanga bwe nnakomawo wano, baali beetegesedde okuntwala gye bajjanjabira abalina kawumpuli n'endwadde ez'amaanyi zisaasaanyizibwa abantu. Kyenkana obuuka obunyuunyuusi bwali bumalawo era bankebererawo olwali okulinnya wano. Naye olw'ekisa kya Katonda baamala ganzikiriza nzireyo eka, kubanga obuuka obwo bwali bubunye omubiri gwonna. Ne nsaba ne ŋŋenda nsisinkana abaweereza bali ne mbagamba nti Mukama yaŋŋaana okugenda mu kitundu ekyo. Naye mwe ne muŋŋamba nti, ha, Katonda tayogera nawe weka. Nembagamba nti kola, na ye lumu yalina ekirowoozo bwe kityo. Kale kati naye nagenda ne nfuna ye ebikoola ne mbireeta ne mbiteeka ku bigere byabwe. Ne mbagamba nti mujjukire mu linnya lya Mukama waffe. Bwe tugeza ne tugendayo, olugendo olwo terujja kulaba mukisa. Ate ffenna tujja kukisasulira. Era mazima ddala twakisasulira. Ha, bannange, kaabula kata tufe. Kale bwe nakomawo, ebikutuukako n'ebikwenganga biba bingi nnyo mu mawanga ago ebweru gy'ogenda. Okugeza, enkukunyi obukukunyi bweti eyinza okuluma n'ekulwaza omusujja gw'enkwa. Ate akantu ako bwe kakuluma ne bw'owulira nga wakusiiwa obeera tolina kutakulawo. Bw'otunulawo oti n'olaba nga waliwo ng'akawuka akaddugavu tolina kukaggyawo. Kabeera n'akatwe kikakozesa okusima ne kayingira munda mu lususu ne keekyusa kati ne keeripa. Kale bw'oyagala okasika okaggyemu oyinza okakutulako omutwe ne gusigalayo munda. Ate gubamu vayirasi esobola okusannyalaza. Kale toka tolina kwetakula manya tolina kasika kukeggyako. Oyina kufuna bufunyi muzigo. Ate ko kasi za mabega. Kale okatonyezaako butonyeza muzigo ne kakongokako. Kati ate waliyo n'obusiri obusirikitu. Bwe kabubuka tolina ddoboozi lyonna ly'owulira. Kabubuka bubusi ne kajja ne kakukoonako kati. Ekyo kyokka ng'ofunye omusujja gw'ensiri. Kati waliyo omusota gwe bayita ettemankima. Ogwo bwe gukubojja obeerawo eddakiika nga bbiri n'ofa bwe guba gukubozze. Ate ne wabaawo gwe bayita enswera eya kyenvu. Ogwo gwo bwe gukubojja obeerawo eddakiika 15 n'ofa. Era waliwo ogumu ku jjo ogwali gusemberedde ddala mutabani wange kabula kata gukwate ne ku mutwe nga gusitudde omutwe gunaatera n'okumubojja. Utwagukubira essasi mu bwangu ddala. Niwabaawo ne gwe bayita enswera enzirugavu. Ha, waliyo buli kimu. Okwate kwogatta n'ensolo ez'omu nsiko, empologoma, emmondo, manya engo, na buli kimu by'obeera olina okulwanagana nabyo eyo mu ttale. Kwogatta n'endwadde, kumpi waliyo buli kika kya ndwadde. Kale bw'ogendayo ebyo byonna bye biba bikulindiridde. Kati ng'oggyeeko ebyo, ate ne wabaawo abasamize ab'okukusoomooza ku buli ludda. Mukiraba, n'eddogo lyabwe lyonna na buli kimu. Naye nga kirungi okamala okulaba engeri Mukama waffe ebyo byonna gy'abiwugula ku buli ludda. Bw'atyo n'osobola okweyongerayo. Ne ku olwo nzijukira bulungi bwe nali awo nga nnyimiridde byonna byonna ebyabaawo. Ndibanyumiza mu lukuŋŋaana olulala kubanga njagala kuyingira mu kyakuyigako kyangu lw'eggulo luno ekikwata ku kuyiga ku nkola y'emizimu. Naye kati ku kiri we nali neewuunaganya bwe nali awo nga ntudde muli nali neebuuza enkomerero eriba etya. Ekirala bwe twakomawo okuva emitala w'amayanja manyi twalina emitwalo nga 10 egy'abantu abaali balokose bwe twaliyo. Era ow'oluganda muzeyi Bosworth yajja gye ndi ne ŋŋamba ne mmuyitaba nti wanje ow'oluganda Bosworth n'aŋŋamba nti nkwenyumiririzaamu nnyo ow'oluganda Branham n'agamba nti obulamu bwo waakabutandika butandisi. Bw'atyo bwe yagamba. Nze ne mugamba nti nze nno ndaba ng'obuweddeyo ne ŋŋamba nti emyaka 40 nagisukka nzikiriza nnwanyi okulwana okulungi era olugendo ndutuusizza. Ye n'aŋŋamba nti mbw'oyisizza mu myaka 40 n'agamba nti nze nali wa myaka egyo nga sinaba na kulokoka n'agamba nti ate nkyalabika bulungi. Yali anaatera okuweza 8. Awo muli ne ŋŋamba nti owaayi tomanya kyandiba ekituufu. Kyeyava ŋŋamba nti nedda kati oli Branham omupya eyakasaba okululwa. Kati omanyi bulungi bw'olina okuddukanya enkuŋŋaana zo okusinga ku bwe wali okola n'ebintu ebirala. N'agamba nti kimu kyokka singa olisobola okunnyikiza Amerika enjiri mu ngeri entuufu n'enkuŋŋaana ezitegekeddwa obulungi mw'osobolera okusiisira okumala wiiki nga 6 oba 8 mu kifo n'ozitegeka bulungi ne zirangibwa buli wamu wonna n'agamba nti oliba n'ekyamaanyi ky'otuukako naye ne ku lwa Mukama waffe. Kale ne tugenda maaso bwe tutyo era kyali kirungi nnyo nnyo ddala. Bwe waayitawo akaseera ne ndaba okwolesebwa nga ndi mu Amerika ne kunzijira ne kunzizaayo ate mu Afirika ne kundaga olukuŋŋaana olwo lwe lumu ng'abantu batudde awo mu kibuga Durban. Kati olukuŋŋaana olwasooka ne lubula ne luvaawo nirubulira mu bugwanjuba. Ne wajja olukuŋŋaana olw'okubiri era bwe lwajja ate lwo lwali lunene nnyo ddala okusinga olukuŋŋaana lwo olwasooka bwe lwali. Bw'atyo ne mpulira okuleekaana. Ne wabaawo malayika ka okuva mu ggulu ng'alina ekitangaala eky'amaanyi. Ne malayika wa Mukama ayimirira wano naffe yali ayimiridde bulijjo ayimirira ku mukono gwange ogwa ddyo ku ludda luno naye yali ayimiridde awo nga bw'aseeyeeya. Ne ndaba omusajja ono ng'ayimiridde wansi we oyo awo taba kati okwo tekuba kwolesebwa bw'omulaba. Kiba kya nnamaddala nga bw'ondaba kubanga obeera osobola okumuwulira ng'atambula era ng'ayogera naawe era bwa buli kimu kiba kya ddala. Kale tekuba kwolesebwa omusajja abeera ayimiridde awo wennyini nga naye bw'oyimiridde awo. Era eddoboozi lye libeera liwulikika bulungi ddala ng'eryange oba ng'eriyo bwe lyandiwulikise. Naye ate okwolesebwa ekintu kirabikawo awo mu maaso go n'okiraba bwe kityo. Naye ono musajja ye yajja buzina ayimirira awo. Bw'atyo n'aŋŋamba ekyali kigenda okubaawo. Era n'aŋŋamba nti malayika ono yakka wansi n'andagira nkyuke ntunula oludda luno olulala. Era walabikanga okwolekera e Buyindi kati sigamba nti waali Buyindi naye okuliraana awo. Wabula baali Bayindi kubanga Abafirika bantu ba kiwago baamaanyi bagulumivu banene. Abamu ku bo babeera kyenkana baweza ffuuti 7 obuwanvu nga n'okuzitowa bazitowa ha. kilo nga 127 oba 136 nga banene. Wali abazulu kati abashungi n'abasuto ne ha wali ebika ebyenjawulo biyitirivu. Waliwo ebika by'abantu 15 ebyenjawulo ebyali bituddaawo kwolwo bye nali mbuulira. Nayogeranga ekigambo kimu okugeza Yesu Kristo omwana wa Katonda nga nsobola okugenda nenywa olwendo lw'amazzi ne nkomawo nga bavunuzi bonna tebannakimalayo ng'omu ayinza okugamba n'owulira amaloboozi aga buli ngeri. Nali ndowooza bwe nawulira abapentekoote nga boogera ennimi ng'omu ayinza okubaako eddoboozi lyafulumya n'omulala eddala nga muli neebuuza ddala ekyo kisoboka kitya? Naye nzikiriza Bayibuli ntuufu era mmanyi nga ntuufu bw'egamba nti tewaliyo ddoboozi litalina kiritegeeza. Ddala bwe kiri abamu ku bonga bagamba omu ku bonga ayinza okugamba olwo ng'ekyo kitegeeza nti Yesu Kristo mwana wa Katonda, ate omulala n'agamba nti nga n'ekyo kitegeeza Yesu Kristo mwana wa Katonda mu lulimi lwe. Kale eddoboozi ne bwe liba liwukika litya lirina kye litegeeza abantu awamu. Ddala bwe kiri eddoboozi kalibe nga liwulikika litya lirina kye litegeeza eri omuntu omu mu kifo ekimu era bwe ya nga babivuunula. Era neetegerezanga ku mukono gwange ogwa kkono malayika oyo bwe yakka wansi nalaba ng'awaaliwo ekibinja ky'abantu era baali basajja nga balina baalabika ng'abaali beetooloozeddwa olugoye we bati nga bonna basabikiddwa era basibiddwa wamu ng'akaana akawere bwe kabeera kasabikiddwa mu kasuuka. Era kyali era nnali nsobola bulungi okulengera ewala ddala naye nga wonna wajjudde bantu. Awo malayika ono n'afuuka ekitangaala ekinene ekyali kitangalijja nekitandika okwewuuba nga kidde eno n'eri bwe kityo. Era sirabanga ku bantu bangi nnyo mbulamu bwange nga bali. Kati awo malayika ono omulala n'asemberera ddala kumpi nange n'aŋŋamba nti olukuŋŋaana olwo lulimu abantu 300,000 nkina ne wano nakiwandiika. Nammwe mbeeko ne bamukiwandika ku lupapula nga bwe nabagamba ku ky'okuzuukizibwa kw'akalenzi kali akato mu ggwanga lya Finland. Na kino mubeeko ne bamukiwandiika ku mpapula za Bayibuli zammwe ezisemba emabega oba awantu wonna nti mu lukuŋŋaana luno wagenda kubaawo olukuŋŋaana era mujja kuwulira ebirukwatako mu ngeri emu oba endala olulibaamu abantu 300,000 abalijja okwetaba mu lukuŋŋaana olwo. Kati mulindirire mulabe oba nga si bwe kiriba. Olwo luliba lukubisaamu luli emirundi esatu. Mukiraba lulibaamu abantu 300,000 nange neesunga okulubeeramu simanyi kyakkola kubanga njagala nnyo okuwangulira Mukama emmeeme. Ate era eyo lumu gye nalaba nalaba 300,000 egy'abakaafiiri bali bennyini kakongoliro nga bajja eri Yesu Kristo okulokoka mu kuyita abaagala okulokoka 300,000 egy'abakaafiiri bali bennyini kakongoliro. Kati leka tuyingire mangu mu ky'okuyigako kyaffe. Eggulo twayize ku ngeri emizimu gye gikolamu. Leero mbadde ndowooza ku ngeri Katonda gy'akolaganamu nange. Temumanyi mirembe giri mu kufulumako bweru. Kati siri muyigiriza. Eky'okuba omuyigiriza wa Bayibuli nkiri wala nnyo. Era ndi obuyigirize bwange bukoma ku kibiina kya 7 kyokka. Kale ekyo nga ne mu ekyo nava mu ssomero emyaka nga 25 egiyise. Kale eryo liba bbanga ddene ddala bukyandekera awo okusoma. Kale sirina buyigirize bulyawo bw'amaanyi wabula byonna bye mmanyi byo byenfuna okuyita mu kuluŋŋamizibwa. Naye okuluŋŋamizibwa okwo bwe kuba tekukwatagana na Bayibuli kuba kukyamu. Mukiraba kulina kuba kwa Bayibuli. Ne bwe kuba kuluŋŋamizibwa okwenkana wa kuteekwa kuva mu kino wano gwe musingi gwa Katonda. Teriiyo musingi mulala gwonna gwasimbibwa okujjako guno. Era kyonna kino kye kiri bye njogera singa bikontana na kino awo ebigambo byange mubitwale okuba obulimba kubanga kino ge mazima. Mukiraba mukiraba ne baba malayika singa akugamba ekintu ekyawukana ku kino Pawulo agamba nti akolimirwe ne baba malayika ow'omusana. Kati waliwo ebintu bingi ebikulu naye na kimu kyokka nalonzewo ennaku bbiri okusobola okuyigiriza abantu ku ky'okuyigako kino ezo nga lwe lwajjo n'olwaleero mu nkuŋŋaana ez'olweggulo. Kati kino ekyakinkozesezza kwe kwegezesa okugezaako okulaba oba nga Katonda ananyamba. Waliwo ekintu kye nnina ku mutima gwange era ng'ekyo kiri nti obubaka buno obukulu nga buwedde nga ne Katonda mwene akakasizza ebyo bye njogedde okuba nga ge mazima mu kigambo kye okuyita mu kigambo kye okusooka n'oluvannyuma okuyita mu bubonero n'ebyewuunyo. Kati ndowooza wamu n'amazima g'enjiri eri ekkanisa nvunaanyizibwa eri Katonda kino okukireeta eri ekkanisa bwe kiri bonna by'okutulakutulamu ebitundu mu bibiina eby'enjawulo n'obubondo obw'enzikiriza zitali zimu okutuusa nti byonna bikyamu. Ffenna tuba abaana ba Katonda bwe tuzaalibwa ogw'okubiri. Ekyo mulaba era amazima gali nti ekyo Katonda ayagala tukitegeere nti tuli baana be. Kati jjukira nti yeekaalu ya Sulemaani yazimbibwanga ebizimbisibwa babijja okwetooloola wonna mu nsi era ejjinja erimu lyaleetebwa nga lyewetalidde eno ate ejjinja eddala nga lyewetalidde eri. Erimu bwe lyali lisalwa lyasalwa lyennyodde liti ate eddala ne lisalwa nga lyennyodde liddeeri. na yego nabwe gaku nganyizibwa wamu tewawulirwa yadde eddoboozi ly'omusumo eno ne wankubadde okukoona kw'ennyondo buli kimu kyatuulanga mu kifo kyakyo Katonda ye yali nampala w'omulimu ogwo Katonda alina ekkanisa eyitibwa eya Assemblies endala eyitibwa kanisa ya Katonda endala eyitibwa kino n'endala eyitibwa kiri era naye bonna bwe balikuŋŋaana wamu balibeera ekibinja kimu ekinene abalina okwagalana kw'abooluganda era Katonda alibagatta wamu ekkanisa n'agikuŋŋaanya wamu n'agisula n'agitwala waggulu mu bbanga buli kifaananyi ekyayatiikirira nga tekinnatimbibwa watimbibwa ebintu eby'enkukunala kirina okutimbibwa kirina okwekebejjebwa abakugu okusooka omusajja eyasiiga manya mu nsonyi wemu erinnya lye ndyerabidde eyasiiga ekifaananyi ky'ekijjulo ekyasembayo kale kyamutwalira obulamu bwe bwonna okusobola okukisiiga omusajja eyasiiga ekifaananyi ekyo kyamutwalira emyaka nga 20 oba emyaka 10 nzikiriza wakati w'okusiiga Kristo n'oluvannyuma n'asiiga Yuda era mwalimu kyetegereza nti mu kifaananyi ekyo ekyayatiikirira ennyo nti omusajja y'omwe yayimirira asiigibwe nga Kristo oluvannyuma lw'emyaka 10 y'omwe yayimirira asiigibwe nga Yuda bwe kiri yakikola emyaka 10 egy'okutambulira mu kibi okuva mu kubeera omuyimbi nnakinkwa wa opera okujja ayimirirewo asiigibwe ekifaananyi nga Kristo n'ajja era n'asiigibwa nga Yuda bwe tekikwetaagisa kumala myaka 10 gyonna kitwala eddakiika 10 zokka zijja kufuula ekintu ky'ekimu zijja kukyusa enneeyisaayo okuva mu kibi naye mu byonna ekifaananyi ekyo kyayita mu beekebezzi bonna era ekyo kye ndowooza ku kanisa ya Katonda ekibinja ekyabaayitibwa kati mu kino sigenderera kujolonga muntu yenna nsaabadde ennyanja omusanvu era kati ndi ku lugendo lwange olwokusatu okwetooloola ensi naye ogenda n'owulira abantu nga bagamba nti omutukuvu eyeevulunga omutukuvu eyeevulunga wabula noonyeza wonna mu nsi naye sinnabaako mutukuvu yenna yeevulunga gwe nzuula eryo linnya bunya sitaani lyapaatika ku bantu kyekyokka tewali muntu yenna ayitibwa mutukuvu eyeevulunga nina n'olukalala lw'amakanisa 6-8 ag'enjawulo agali mu nsi agaagunjibwa naye tewali n'emukuzo eyitibwa y'abatukuvu abeevulunga ate ng'olukalala olwo luva mu gavumenti simanyiyo kanisa n'emu eyitibwa nti eno kanisa y'abatukuvu abeevulunga n'olwekyo ekyo kintu sitaani ye kiyapaatiikawo naye kati mu kino kyonna mu bintu bino byonna Katonda alina ekifaananyi ky'asiize era olumu amakanisa gano amatono ag'edda agaalinga wano abamu ku mmwe ndaba abasajja bano ab'envi mutabani wange olunaku lw'eggulo nabadde mu kisenge nga nsoma ne wajja omuweereza n'amugamba nti njagala kulamusa ku kitaawo kati mutabani wange akuze n'abantu ng'owooluganda Baxter n'abalala abakugambirawo nti nedda ekyo ne kikoma awo mu kaseera ako ekyo sikyagala mukiraba ne bwe mba weewaawo sisobola kubeera muweereza w'abantu na Katonda mu kiseera kyekimu naye ndowooza nandyagadde okukwataganako mu ngalo n'abooluganda ekyo nkyagala okukikola waliwo ekyenjawulo kyekikola njagala nnyo okukwatako mu ngalo z'omuweereza si muweereza yekka wabula omwana wa Katonda yenna njagala nnyo okukikola kati ekyo saakimanyaako okutuusa mukyala wange lwe yakiŋŋamba nga wayiseewo akaseera naye kale singa omuweereza oyo yamugamba nti lindako katono akyali mu kusaba munda wali naye ŋŋenda kulaba ky'anaagamba ekyo kale waakiri kyandibadde kisingako kale namugololamu mu ekyo obutakola atyo okiraba ate nga kyo kituufu tosobola kwewaayo eri buli kimu ng'oluganda bwe yayogedde akaseera katono gye buvuddeko bw'okikola weesanga nga bwe buzibira mbeera nze nannyenje buse okiraba abantu batandika okwogera naawe ng'oba oliawo buli omu alina endwadde muluma era otandika bati okugyogerako mangu ddala nga malayika wa Mukama yazze dda okugikutegeeza waliwo omuntu atudde antunuulidde mu kaseera kano kennyini amanyidde ddala ekyo bwe kiri ekituufu okuva mu ddakiika entono ezaakayita oba nga ssaawa emu n'ekitundu gye buvuddeko omukyala atudde wano ate ategeera kyekyali kitegeeza malayika wa Mukama bwe yayogera naye ekiro kya luli n'abaako ne kyamugamba naye n'atakitegeera naye olwaleero kibaddewo era kati amanyi kyekyali kitegeeza bwe yayogera naye era engeri gye kyabaddewo nabadde nyimiridde awo nga njogera naye malayika wa Mukama n'agendera ddala mu byafaayo bye n'abijjayo n'amutegeeza ekimutawaanya na buli kimu ne kyeyabadde alowoozaako mu kaseera ako n'ebyomu ku b'eŋŋanda ze n'engeri Katonda gye yali ayogera n'agamba nti akikakasizza nekyali kigenda okubaawo kale bwe kityo ddala bwe kijja okuba okiraba Katonda bw'atyo bwe yali akyogedde naye kati olwo ate kiba kitya ku mirundi emirala emitonotono gye ate buli kwolesebwa kwongera kunafuya mukiraba era okugira oti ogenda okutuuka ku kanisa ekiro nga wenna oyenjebusa ebitagambika nga n'ekyokkola tokimanyi kale nno bambi munsabire kubanga embeera gye mbeeramu eba yaakuva mu lukuŋŋaana olumu kudda mu lulala nakudda mu lulala lwe lukuŋŋaana lwokka lwe kyandibadde ekyenjawulo singa mbadde waakuddayo waka okuva wano nga sirina kirala kyonna kye ŋŋenda kukola okumala emyezi nga giijyo nandizeeyo ne nfuna eddobo lyange neŋŋenda ndobya ebyennyanja naye nva mu lukuŋŋaana olumu butereevu kudda mu lulala ne nva mu luno obutereevu n'enzira mu lulala mukiraba bwe ntyo bwe mbeera n'ekirala mwenna musabe mw abali wano mu kibiina baŋŋambye nti jjo ekiro waliwo omuntu gwe nnabadde njogera naye omuntu oyo teyayanukudde kati ekyo nno kya bulabe nnyo olaba Ekyo bwe baakyogedde kati ebiseera ebimu amataala gano tegaaka bulungi, wakati awo waliwo engeri yakazikiza. Era neetegereza malayika wa Mukama ng'ayimiridde wano, mbeera nsobola okukiwulira. Oluva awo ne ngiwulira ng'evaawo wendi, ne neekaliriza, n'evaawo wendi, n'ebaako ne weegenda, n'eyimirira awo okumala akaseera nga ngiraba. Awo n'emyansa n'wabaawo okwolesebwa. Okwolesebwa okwo ne nkulaba, ne neetegereza okulaba omuntu abeera afaanana bw'atyo mu baliwo. Omuntu oyo ne mmuzuula, olwo ne ndyoka njogera. Ekyo kye kiba kigenda mu maaso. Ekyo kye kibaawo. Ekyo teweetaaga kukigamba buli omu, naye ekyo ekyo kye kiba kigenda mu maaso. Mukiraba? Byonna biba mu mutendera gwa mwoyo. Kati omuntu oyo bw'atayanukula kubaako ky'ayogera, kibanga bw'oyinza okusoma Bayibuli wano bw'omala n'ogamba nti tebiri mu makulu ebyo, n'obyesammula. Okiraba? N'olwekyo kiba kibi nnyo. N'olwekyo mubeere bulindaala, muwulirize, mwekalirize. Bw'ayogera, yanukula. Okiraba? Akaseera konna beera mwetegefu okumwanukula. Kale kati mukyala wange n'oluganda Biira n'abalala abawerako, enkya ya leero babadde bantegeeza ku nsonga eyo nti wabaddewo omusajja eyabadde ategeezebwa ebikwata ku muganda we alina waali awantu awamu ng'alina ekimutawaanya n'ebirala bwe bityo. Naye omusajja teyayanukudde kubaako nakyayogera, kale oyo bw'atyo aba tasobola kuyambibwa. Ekyo kiri wakati wa Katonda na musajja oyo. Okwolesebwa kwanvuddeko ne mba nga sobola kuddamu kukimanya kubanga teyayanukudde. N'olwekyo museeyo omwoyo, mubeere bulindaala. Kati nga tukwata ku ssomo lino ery'okuyiga ku nkola y'emizimu n'okwogera ku mizimu, kati abantu bw'oyogera ku mizimu mangu nnyo balowooza ha byo bya buzoole oba ekintu bwe kityo. Naye emizimu weegiri ddala nga bamalayika bwe baliwo ddala, weegiri ddala. Ne Setaani wali ddala nga Setaani, nga Yesu Kristo bw'ali Omwana wa Katonda. N'oli naye Setaani, eggulu lya ddala. Kati bw'otabaayo kintu kiyitibwa geyeena, kitegeeza tewaliyo kiyitibwa ggulu. Ate bw'aba tewaliyo kwesiima kwa butaggwaawo, kubonerezebwa kwa butaggwaawo manyanga, kitegeeza tewaliyo kwesiima kwa butaggwaawo. Bw'otabaawo obudde bwa misana, twabaawo bwa kiro. Mukiraba? Naye nga bwe waliwo obudde obw'emisana n'ekiro weekiri, kasita wabaawo omukulisitaayo yennyini, wateekwa okubaawo ne munnanfuusi. Kasita wabaawo omuntu omwesimbu ava eri Katonda, wateekwa okubaawo omuntu ow'okukigeegeenya ekyo. Mukiraba? Bulijjo waliwo ekibi n'ekirungi, ekiddugavu n'ekyeru, mu buli kimu mu bulamu, eky'amazima n'eky'obulimba buli wamu. Waliwo n'enjiri ey'obulimba, ne wabaawo n'enjiri ey'amazima. Waliwo okubatizibwa okw'amazima n'okubatizibwa okw'obulimba. Waliwo okukkiriza okw'okwefaananyiriza obwefaananyiriza n'okwannamaddala. Waliwo dola ya Amerika entuufu, ne wabaawo ne dola ya Amerika enjingirire. Waliwo omukulisitaayo yennyini owannamaddala, ne wabaawo ne munnanfuusi yennyini. Mukiraba? Kuba kugeegeenya bugeegeenya. Kale bwe bityo bwe biri, byonna bitambulira wamu. Kati tetusobola kubyawulamu. Katonda y'atonnyesa enkuba. Nsaba nzikirize mbeeko ne kye njogerako katono wano. Wano waliwo ababuulizi bameka? Muyimuse emikono gyammwe. Wonna wonna ababuulizi, muyimuse emikono gyammwe tugirabe. Kale Katonda abawe omukisa Abooluganda. Kati kaakati kino kye ŋŋenda okwogera temukitwala kuba njigiriza kati, naye nga tetunnayingira mu kyakuyigako kino ekikulu, ŋŋenda kubaako ne kye mbabuulira. Wano waliwo Bapentekoote bameka? Muyimuse emikono gyammwe wonna we muli. Weewaawo mwenna muli Bapentekoote. Kale ŋŋenda kubabuulira kye nnalaba omulundi gwe nasooka okujja mu makati gammwe mu kibinja kyammwe. Nali waneene wennyini mu Indiana mu kifo ekiyitibwa Mishawaka. Ekibinja ky'Abapentekoote kye nasookera ddala okulaba baali bayitibwa aba Pentecostal Assemblies of Jesus Christ. Nzikiriza bwe baali bayitibwa oba ekintu bwe kityo, nga bantu balungi nnyo. Kati beekolamu ekibiina ne beegatta era bayitibwa aba United Pentecost. Beekutula ku bali abalala olw'ensonga y'okubatizibwa mu mazzi. Ekyo tekirina we kibafuulira bannanfuusi. Mu makati gaabwe mulimu abakulisitaayo bennyini abannamaddala bangi nnyo ddala, abajuzibwa ddala n'Omwoyo Omutukuvu era abaazaalibwa ogw'okubiri, era nga Katonda yabaawa Omwoyo Omutukuvu nga babatizibwa mu linnya lya Yesu. Ne bano abalala nabo n'abaawa okubatizibwako Omwoyo Omutukuvu nga babatizibwa mu Kitaffe, Mwana, Mwoyo Omutukuvu. Kati Katonda bw'abaawa Omwoyo Omutukuvu abo abamugondera, ku bonna baani abalina, baani abamugondera? Kiikyo ebyo singa mubyesonyiwa, bali abagala okusigala batyo ne mubaleka ne basigala batyo, ne mugenda maaso na kubeera abaaluganda. Kyekyokka ekyo kyajjira lwa kwekutulamu kweyawula. Mukiraba? Kyava ku ki? Kyajjira lwa kwekutulamu kweyuzaayuzaamu, kwawulamu bwa sseruganda, kweyawula na kwesala ku balala. Nedda ssebo, tetweyawuddeyawudde, tuli omu bwe kiri. Naye bwe nayimirira mu makati gaabwe neetegereza abantu bali. Kati nze bambi nali nva mu kkanisa ya Baptist entonotono ey'omubukiikaddyo, kale neetegereza abantu bali. Nayingirayo munda era nasanga bakuba mu ngalo, ne baleekaana nti ndi omu ku bo, ndi omu ku bo. Ndi musanyufu okuba nti nsobola okugamba nti ndi omu ku bo. Muli ne ŋŋamba nti bannange, mba nkyali awo, ne wabaayo avaayo n'ajja ng'azina amazina abula okwekutula. Muli ne ŋŋamba zino mpisa nnaba ki mu kkanisa? Bino sibiwulirangako. nesigala nga mbetegereza bye bali bakola nga muli neewuunya naye ddala abantu bano baliko kikyamu ki kati mumpulidde nga njogera ku byafaayo by'obulamu bwange n'enjogera bwe nagenda mu lukuŋŋaana olwo naye kino ky'ekintu kye soogerangako sikyogerangako mu lujjudde kale ba kati bwe mba mwagala okukisangula ku likooda zammwe tekirina buzibu musobola okukikola kale kati mu kino natunula ne neetegereza kati muli nalinga ŋŋamba nti ddala bano be bantu abasingayo okuba basanyufu bwe nalindabye mu bulamu bwange eddiini yaabwe yali tebakwasa nsonyi fe ababaptisiti tutera okwatibwa ensonyi olw'olumu ekyo mukimanyi mukiraba ate batuuka okusaba omanyi ne beekweka emabega wa ffaani nga bwe mumanyi ate naye ffe naye bali abantu si bwe baali owooluganda baalina eddiini yaabwe munda mu bo ne kungulu n'okubeetooloola kati nzijjukira ekiro ekyo lwe nalinnya ku kituuti baatugamba nti ababuulizi mwenna mujje ku kituuti lwali lukuŋŋaana olunene baalutegeka ludde eno mu bukiikakkono olw'ensonga y'okusosolwa kw'abaddugavu okwaliwo olw'etteeka eryali lifuga mu bukiika ddyo eryali litibwa erya Jim Crow kale bonna baali bavudde mu bitundu eby'enjawulo ne bajja basinkanira eyo kati nange ninawe nali ntudde ne wabaawo agamba naye kati waliwo nawuliriza ababuulizi bonna abaabuulira okuyita mu lunaku olwo lwonna n'ekiro waliwo omubuulizi omu omukadde gwe bayaniriza yali musajja muddugavu n'ajja ng'alinga alina omugo gw'envi okwetooloola omutwe gwe bwe guti ng'ayambadde ekkooti y'ababuulizi empanvu ensongovu nga bwe mugimanyi ng'eriko ekitogi ekya veruveeti ate nga kwali kwa musana musajja watu n'ajja bw'ati n'agamba nti abaana bange abaagalwa n'agamba nti njagala okubabuulira n'atandika okuwa obujulizi kyenkana ku kituuti nze naliwo yali asingayo obuto kati n'agamba nti mbabuulira ekitundu ky'ekyokuyigirizaako kwe yakijja mu Yobu awagamba nti wali ludda wawe nateerawo emisingi gy'ensi mbuulira we gyasibirwa ababuulizi bali abalala bonna baali babuulidde ku Kristo ku bintu bino ebya bulijjo ne bawuliriza bulungi era nanyumirwa okubuulira kwabwe naye omulenzi ono namukadde ye yasukka ye yaddayo emabega eri myaka ng'omutwalo mulamba ng'ensi tennatandika yayambuka waggulu mbi ali mu ggulu n'akka wansi mu by'omu bwengula n'ayogera ku byali bigenda mu maaso bali baabuulira ku ebyo ebyali bigenda mu maaso ku nsi emisana wonna naye ye yabuulira ebyo ebyali bigenda mu maaso mu ggulu yabuulira ku Kristo ng'akkira ku musoke ey'ekiise ate n'amuzaayo emabega ddala eri mu butaggwaawo naye namukadde oyo yali yakabuulira eddakiika nga ttaano ne wabaawo ekintu ekyamwambala n'abuuka mu bbanga n'akonaganya ebisinziiro bye n'aleekanira waggulu nti kuupi ekifo kye yalina kyali kigazi bulungi nga kye nnina wano n'agamba nti wano temulinawo kifo kigazi kimala we nsobola kubuulirira naye tala n'adda muli muli ne ŋŋamba nti bwe kiba kikoze kiti omusajja ow'emyaka 8 ze kinankola kitya ekyo kyenjagala ekyo kyenjagala naye ekyankwatako kyali kino kati twogera ku mizimu ekyankwatako kyali nti nalaba abasajja babiri omu yali ku ludda olumu n'omulala ku lulala era buli mulundi omwoyo lwe yakkanga ng'abasajja bano basituka ne boogera mu nnimi nga baleekaana n'amalusu ne gabakalira ku mimwa muli ne ŋŋamba nti ha bannange ekyo singa nsobola okukifuna okiraba ekyo nga kiyitirivu ha ekyo nkyagadde kale nnafuluma ne ŋŋenda mu siri gwa kasooli era nabanyumiza ebyafaayo by'obulamu bwange mubisomako mu katabo nenneebaka ekiro kyonna ne nkomawo enkeera muli ne ŋŋamba nti ŋŋenda kubaako nekyenkakasa nina engeri gye nkolamu ebintu etamanyiddwa muntu yenna okugyako nze ne katonda kale mu ngeri eyo mbaako emboozi gye nfuna ne nsobola okwatagana n'omwoyo gw'omuntu ono mukiraba wanu wennyini ku kituuti olaba kale kati natandika okwogerako n'omu ku basajja abo nabalaba nga batudde wamu nga bagira ne bakwatagana mu ngalo ne bazina amazina ne baleekaana muli ne ŋŋamba nti ha bannange ekyo kindabikira okuba nga kyannamaddala bwe ntyo ne nkwatako omu ku bo mu ngalo ne mubuuza nti ogamba otya ssebo nanziramu nti gwe ogamba otya nga musajja mulungi ddala waggonjebwa n'agamba ne mubuuza nti oli muweereza n'aŋŋamba nti nedda ssebo ndi mmemba kyokka ne mbaako emboozi gye nnyumya naye nsobole okukwatagana n'omwoyo gwe mukiraba ye yali talina kyakimanyiiko tewali n'omu yali akimanyi nali sikyogerangako waayitawo emyaka egiwerako nga sinnakyogerako kale ne ba naye ŋŋenda okukizuula nga mazima ddala musajja mukristaayo ddala yennyini omusajja oyo yali mutukuvu wa katonda yennyini muli ne ŋŋamba nti owooluganda ekyo kirungi naye ekyewuunyisa bwe nayogerako n'omusajja oli omulala si bwe kyali yalina n'omukazi atali mukyala we ddala bwe kyali era namulaba mukwolesebwa muli ne ŋŋamba nti abaffe tekisoboka kuba bwe kityo kati omusajja muli ne ŋŋamba nti kati nno omwoyo guno oguli mu bantu bano mukyamu so si kirala kyonna kale ekiro ekyo bwe naddayo mu lukuŋŋaana ng'emikisa gikka nasaba katonda era omwoyo mutukuvu malayika wa mukama naawe obukakafu nti oyo yali mwoyo mutukuvu era omwoyo oyo omu eyakkanga ku musajja ono eyakkanga ne ku musajja oli omulala era buli mulundi omwoyo lwe yakkanga bombiriri baasitukanga era nga bombi baleekaana n'okkuba enduulu ne batendereza mukama ne boogera mu nnimi nebazina amazina ne ngamba anti kino kinnemye okutegeera mukama kino sina mu Bible wendaba wekisobokera kuba kituufu kati ne ngamba anti osanga nimbiddwa mukiraba ne ngamba kati wano nze sisobola ndi muntu akkiriza nti buli kimu kirina okuba mu Bible kirina kuba kino mukiraba ne ngamba nti mukama embeera yange ogimanyi era nteekwa okukiraba mu kigambo kyo naye kinnemye okutegeera engeri omwoyo omutukuvu gy'ayinza okukka ku musajja ono ate era omwoyo omutukuvu nakkanya ku musajja oli omulala ng'omu ku bba omutukuvu ate omulala mu nnanfuusi ate nga mmanyi bwe kiri nkimanyi awatali omusajja oyo nali nsobola okumuggyayo ne mukakasa nti ddala we kiri oba okumuyitayo ne nkimugamba nga bwe nabadde nsobola okakasa nti omusajja oyo eyabadde atudde awo ekiro kya jjo nti mulimba awedde emirimu waba waali wabaddeyo omulimba yabadde oyo eyabadde atudde awo era nabadde nsobola okumwasanguza naye yandisituse n'atandika okukyankalanya kale nakirese bulesi olw'obutataataaganya lukuŋŋaana naye nabadde mumanyi ye ssebo waaliwo n'abalala babiri abaali batudde mabega wali ekiro kya luli abaali bava mu kkanisa emu wano mu kibuga abakola okusiba ennyininnyini nabalaba naye singa okikola oba ojja kuleetawo kavuyo nkikozeeko emirundi egiwera kale kati mbaleka bulesi n'embeesonyiwa okiraba tekirina kabi katonda y'amanyi ye mulamuzi bagezanga ne banneesimbamu lwe mujja okulaba ekinaabaawo mukiraba bagezanga kiringa omuzimu guli sinze nagwasanguza we gwavayo ne gujja gunsoomooza era awo katonda we yakkira n'akola mukiraba bwe kiri era mwalaba ebyaddirira kale naye mbyesonyiwa bwesonyi kyankaluubiriza olukuŋŋaana omwoyo ogwo gwasigala gunsosonkereza bwe gutyo mukiraba naye era nagenda bugenzi mu maaso naye kati abasajja bano kyannema okutegeera era waayitawo emyaka ng'ebiri oba esatu we nali engulu ku kyuma kya Green Mill mu Indiana wano mu kifo ky'abasikawutu nali eyo mu mpuku gye ntera okugenda okusaba mba ndi eyo ne ŋŋamba nti mukama ekibinja ky'abantu bali bannema okutegeera kye bali be bantu abasingayo okuba abalungi be ndali nsisinkanye mu bulamu bwange naye nnemeddwa okutegeerera ddala kisoboka kitya okuba nga ogwo mwoyo mukyamu ng'ate kale bwe kiba nga omanyi obugolokofu bw'omutima gwange omanyi nga bwe nkwagala na butya bwe nkuweerezza naye omwoyo y'omu ali wano nange ye yali ku bantu bali era n'aba ne ku musajja oli eyaliyo nga y'omu yennyini nga ntabuddwa awo mukama nakka mu kisa kye n'akindaga kyali bwe kiti okusooka kwa byonna kirina okuba mu byawandiikibwa yaŋŋamba nti kwata bayibuli yo ne nkwata bayibuli yange ndowooza bayibuli nagikwata okumala eddakiika nga 10 nga tewali n'omu nga tewali kigambo kirala kijja nineeyongera okulindiira okumala eddakiika nga ziizo nate ne muwulira nga ŋŋamba nti bikula mu Baebulaani essula ey'omukaaga otandike okusoma ne nkikola kati bwe nnatuuka awo weegambira nti enkuba etonnya ku nsi okugifukirira n'okugiteekateeka olw'ekyo eki naye amaggwa n'omwennyango ebirindiridde okugaanibwa enkomerero yaabyo kwokebwa olwo ne ndyoka nkifunaawo wennyini buli ne ŋŋamba nti kiikyo katonda yeebazibwe kiikyo okiraba kati yesu yagamba nti omusizi yagenda asiga ensigo si bwe yagamba kati wano mwenna muli bakulisitaayo kijjukira buli omu yayimusiza emikono gye nga bwe muli abapentekoote abakulisitaayo abazaalibwa ogw'okubiri kale ba era agamba nti omusizi yagenda ng'asiga ensigo naye bwe yali yeebase ng'awumuddemu okufa wakati awo mukiraba naye bwe yali yeebase omulabe n'ajja n'asigamu eŋŋaana ey'omu nsiko mu nnimiro eyo eŋŋaana ey'omu nsiko kye ki bye biddoddo omweramannyo n'ebirala kati naye omulimi nga ye mubuulizi bwe yalaba eŋŋaana eno ey'omu nsiko n'agamba nti leka ŋŋende ngikuulemu ye n'amugamba nti nedda nedda ojja kuwuliramu n'eŋŋaana ennungi byombi bireke bikule wamu wano waliwo ennimiro y'eŋŋaano ennimiro eyo erimu kalandalugo kibugga kawunyira na buli kimu kyonna mu yo si bwe kiri naye ate mu yo mulimu n'eŋŋaana entuufu kati enkuba etonnya bulijjo ku nsi okugifukirira kaakati enkuba eba ya mugaso ki tebeera yakufukirira kibugga kati mwekaanye ate musseeyo nnyo omwoyo tebeera yakufukirira kalandalugo enkuba eweerezebwa eri ŋŋaana ennungi naye ekibugga n'ebiddoddo nibo bibeera n'ennyonta nga byetaaga amazzi nga n'eŋŋaana ennungi bw'ebeera egeetaaga era enkuba y'emu etonnya ku ŋŋaana ennungi y'emu etonnya ne ku biddoddo era ebiddoddo bijja kwegolola byesimbe bwantu ogwo nga byonna bisanyufu bisagambiza okukamala mu ngeri y'emu n'eŋŋaano gy'ejja okwesimba yeegolole wabula ku bibala byabwe kwe mulibalabira kiikyo okiraba kaakati omwoyo omutukuvu y'omu asobola okuwa mu nnanfuusa omukisa ekyabamu kumu abaluminiyani kibawandudde eri naye ago ge mazima ago ge mazima nayigirizibwa obutukuvu era nange nzikiririza mu butukuvu naye omwoyo y'omu enkuba etonnyera abatuukirivu n'abatali batuukirivu wabula ku bibala byabwe kwe mulibalabira bwe ntunula ebweru wano ne ŋŋenda nga njagala kukungula ŋŋaana ennungi eŋŋaana ennungi nja kugifuna naye byo ebiddoddo bijja kusibwamu emiganda ate nga nabyo enkuba y'emu eyatonnya ku lw'eŋŋaana ennungi gye bibeezaawo kyokka ate ng'enkuba teweerezebwa eri biddoddo wabule welezebwa eri ngane nunji. Na ye nkuba nga bweba anti nayo eri munimiro, engane nunji nga bweba ebidodo okubanti nayo byali munimiro yengano, nayo byaganyulwa enkuba bwe yatonya mu ngeri yemu, ngane ebirala byonna bwe byaganyulwa. Era enkuba yemu yakuza engane nunji, yakuza n'ebidodo. Ebintu byonna ebibaawo mu butonde biraga ebibaawo mwoyo nga bwe tuyigiriza. Kiikyo enkola y'emizimu, emizimu nga gigegeenya obukulisitaayo, kyokka ate ng'emirimu egiba gikoleddwa gibaako emikisa. Ago si mataga abato abooluganda bwe mba musobola okukikkiriza. Mukiraba, mulaba, kaakati ge mazima. N'olwekyo olwaleero siri mulokolerwa kubanga nsobola okuleekaana. Siri mulokolerwa kuba mpulira nti nalokolebwa. Ndi mulokole kubanga natuukiriza ebyo Katonda byayagala nkole ebiri mu Bayibuli eno. Yesu yagamba nti oyo awulira ebigambo byange n'akkiriza oyo eyantuma alina obulamu obw'emirembe n'emirembe, era talijja mu musango, wabula abasomose n'ava mu kufa n'ayingira mbulamu. Ekyo nkikkiriza bwe kiri, era okusinziira ku byali byetaagisa okutuukiriza nalokolebwa kubanga Katonda bw'atyo bwe yagamba. Oli singa ngamba nti walokolebwa kubanga waliwo yagamba nti empewo ewuuma ey'amaanyi yantomera mu maaso, ekyo kiba kirungi. Naye mbeera njagala mmanye empewo ey'ewuuma ey'amaanyi gye yava nga tennantomera mu maaso. Okiraba? Kaakati bulamu bwa kika ki bw'ogenda okutambuliramu ng'empewo ey'ewuuma ey'amaanyi emaze okutomera? Okiraba? Okiraba? Otegererwa ku bibala byo. N'olwekyo emizimu gisobolera ddala okukolera wakati mu bakulisitaayo. Ekyo mukikkiriza? Mulabe Pawulo. Pawulo yagamba, kaakati wano ab'enzikiriza y'enkuba ey'ebiseera eby'oluvannyuma we, waba waliwo omuntu yenna ow'enzikiriza eyo, nsaba onsonyiwe bwe mbaako ekikyamu kyonna kye mboogerako. Siyinza kwogerako kikyamu kyonna nga bwe siyinza kwogera kikyamu kyonna ku banzikiriza y'abasembuliiz oba abalala bonna, ababaputisiti oba abalala bonna. Amazima ge mazima. Omwawabira we wano. Mufuula abasajja n'abantu ab'enjawulo okuba bannabbi ng'ate si bannabbi. Bannabbi tebabateekako buteesi mikono ne bafuuka bannabbi ne batumibwa. Bannabbi bazaalibwa kye bali. Mukiraba? Mu Bayibuli mulimu ekirabo eky'obunnabbi, era awo we mwakolera ensobi wakati w'ekirabo eky'obunnabbi n'ennabbi. Ekirabo Katonda mu bitundu eby'enjawulo ne mu ngeri ez'enjawulo yayogeranga eri bajjajjaffe okuyita mu bannabbi. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma ayogera naffe okuyita mwana we Kristo Yesu. Era omubiri gwa Kristo gulimu ebirabo eby'omwoyo 9 ebikolera mu gwo. Akawungeezi kano omukazi ono ayinza okubaako eky'obunnabbi naye ne kitaddamu kumubaako obulambwe bwonna. Ekiro ekiddako kiyinza kuba ku mukazi ono, oboolyawo omulundi oguddako ne kiba ku musajja ono, ate oboolyawo ne kiba ku oli emabega eri omulundi oguddako. Ekyo omukazi oyo tekimufuula nnabbi, tekirina muntu yenna gwe kifuula nnabbi, wabula kiba kirabo kya bunnabbi nga kye kikolera mu ggwe. Era omusajja oyo manyanga obunnabbi obwo nga tebunnaba kwanjulibwa eri kkanisa bulina okusooka ne bulamu lw'abalamuzi nga babiri oba basatu ab'omwoyo. Ekyo bwe kiri okusinziira kati Pawulo yagamba nti mwenna muyinza okuwa obunnabbi omu ku omu. Ekintu bwe kibikkulirwa eri ono, oli omulala leka asirike. Kati awo ekibinja ky'abantu abo bonna bajja kuba bannabbi okusinziira ku njigiriza eriwo leero. Nedda bannanga ab'ekkanisa y'abapentekooti ebintu byonna twabitabulatabula. Era eyo y'ensonga lwaki Katonda tasobola kuyingira okutuusa ekintu lwe tukigolola ne kidda ku Bayibuli. Bwe kiri olina okwata ekkuba ettuufu. Onaazimba otya ennyumba nga totunudde ku pulaani? Okiraba? Oteekwa okutandika mu ngeri entuufu. Kaakati mu ekyo nnabbi temulabayo muntu yenna yeesobolayo kuwakanya Isaaya oba Musa. Waliwo omu eyakikola lumu, Koola, n'ayagala okumuwakanya. Katonda n'amugamba nti beeyawuleko, ŋŋenda kwasamya ettaka mba nnabbi azaalibwa nnabbi. Ebirabo n'okuyitibwa tebiriiko okusooka kwenenya. Bwe kutyo okwawula kwa Katonda bwe kuli okubira ddala ng'akyali muwere. Buli kimu kyatuukiriranga ddala ku buli mulundi, buli kyayogeranga kyonna gaabanga mazima era kyakakasibwanga ne kirabisibwa. Ekyo kye kigambo kya Katonda kijja eri nnabbi. Naye ekirabo eky'obunnabbi kyo kiba mu kkanisa. Kati oyinza okuŋŋamba nti naye bannabbi baali ba mu ndagaano nkadde. Nedda nedda. Ne mu ndagaano empya mwalimu bannabbi. Agabo yali nnabbi ow'endagaano empya. Laba engeri omwoyo w'obunnabbi gye yakkamu n'agamba Pawulo ebyali bigenda okubaawo. Oluvannyuma ne wajja Agabo ng'ava e Yerusaalemi n'asinkana Pawulo ne yeesiba olukoba lwe. N'akyuka n'agamba nti bw'ati bayogera Mukama, omuntu nannyini lukoba luno wakusibibwa enjegere ng'atuuse e Yerusaalemi. Agabo eyayimirira n'ayogera n'alagula ku ebyo ebyali bigenda okubaawo yali nnabbi. Teyali muntu aliko bubeezi ekirabo eky'obunnabbi. Kye kimu ne ku kirabo eky'okuwonya wamu n'ebirabo ebyo byonna. Mukwano gwange Omupentekooti, byonna mwabitabulatabula. Ebirabo bisangibwa mu kkanisa, bisobola okuba ku muntu yenna mu kkanisa. Omuntu yenna yabatizibwa n'ayingizibwa mu mubiri, kuba omwoyo omu ffenna tubatizibwa okuguyingiramu. Era Bayibuli egamba nti naye nze nina ekirabo eky'okuwonya. Naye Bayibuli egamba nti mwatuliraganenga ensobi zammwe mwekka na mwekka era musabiraganenga. Buli omu asabire munne. Tetuli kibinja ekyeyawuddeyawudde, tuli kitole, tuli kibinja ekiri awamu. Okiraba? Kaakati n'emizimu bwe giti oluusi bwe gikola. Kati mwekanye Pawulo kye yagamba nti omu bw'ayogera mu nnimi ate omulala n'avuunula era byonna by'aba ayogedde leka bisooke kulamulwa nga tebinnayanjulwa eri kkanisa. Kati tekujja kuba kunokola byawandiikibwa oba ekintu eky'engeri ng'eyo. Katonda teyeddingana wabula kujja kuba kulabula eri ekkanisa. Kati abalamuzi abaawula obulungi bwe bagamba nti tukikkirize, kale olwo nga bivudde eri Mukama. N'omulamuzi ow'okubiri naye n'agamba nti tukikkirize. Mu kamwa k'abajulirwa babiri oba basatu leka buli kigambo kikakate, awo ng'ekkanisa ekikkiriza ng'egenda ekyeteekerateekera. Kakati ekyo singa tekituukirira, ekyo ekiba kyogedde kiba kitegeeza mulina omwoyo omukyamu mu makati gammwe. Ekyo bwe kiri, naye bwe kituukirira awo mwebaze Katonda, omwoyo wa Katonda abeera ali mu makati gammwe. Mukiraba? Kati eyo y'ensonga lwaki mulina okuba bulindaala n'okwegendereza. N'olwekyo temugezaako kkaka kintu kyonna. Kisobola kwekyusa n'emba n'amaaso gammunye ya kitaka nga te nnina gammunye ya bbululu. Okiraba? Nina okumatira n'amaaso gange ag'emmunye eya bbululu. Kaakati awo emizimu egikolera mu mutendera ogw'abantu ab'omwoyo. Kati tulinawo ekintu eky'obuziba ekijja era kansuubire nti si kya buziba nnyo. Kati mu Samwiri ekisooka essuula y'28 njagala mbeeko ekyawandiikibwa kye nsoma mu kaseera kano kennyini. Njagala muwulirize bulungi era njagala njasanguze emizimu mbalage bwe gikolera wakati mu kanisa mwennyini n'engeri Setaani gy'alina ekijingirire ku buli kintu kyonna ekyannamaddala ekiriyo. Kaakati musobola okukiraba okusinziira ku Bayibuli nti emizimu gijja wakati mu bakulisitaayo ne gigeegeenya. Era emirundi mingi tulangiridde abantu okuba nti bakulisitaayo bwe bagambye nga nti nzikiririza mu Yesu Kristo. Naye ne Setaani naye akkiriza ekintu kye kimu n'okankana n'akankana. Ako si ke kabonero akalaga nti olokose. Olumu ku biro bino njagala njigirize kulondebwa lwe mujja okutegeera obulokozi kye butegeeza. Mukiraba? Obulokozi si kintu kye walinamu omukono okusooka kwa byonna oba ku nkomerero ya byonna oba ekintu kyonna ky'oyinza okukola. Katonda alokola omuntu awatali kakwakkulizo konna. Ekyo nno kinyiikidde buziba ddala, si bwe kiri? Kati ndowooza ekyo nakyo nsaanye nkibaggyemu nga tetunnagenda wala. Kale okukkiriza kwaffe kwatandikira ku Ibulayimu, si bwe kiri? Ha, Ibulayimu yalina ekisuubizo era ndowooza oba oli awo Ibulayimu Katonda yamuyita lwakuba yali musajja wa kitalo. Nedda ssebo, yafuluma Babuloni mu nsi y'Abakaludaaya mu kibuga Uli. Katonda n'amuyita n'akola naye endagaano ye awatali kakwakkulizo konna. Ngenda kulokola ate sigwe wekka Ibulayimu wabula n'ezzadde lyo awatali kakwakkulizo konna. Katonda yakola endagaano ye n'omuntu, naye ye omuntu endagaano ye agimenye entakera. Omuntu takuumangako ndagaano ye na Katonda. Amateeka tebaagakwata. Amateeka g'abalemu okukwata ne Kristo bwe yajja, naye amateeka yagamenya ye kennyini. Kubanga ekisa kyali kimaze okugabirira omulokozi, Musa yabateerawo ekkubo ery'obuddukiro naye manyanga yabateerawo obuddukiro naye era abantu n'oluvannyuma lw'ekyo baasigala baagala babeeko ne kye bakola. Omuntu bulijjo agezaako okubaako ne kyakola okwerokola nga tetoyinza kukikola. Bw'atyo bwe yakula. Olwali okukizuula nti yali bukunya mu lusuku Adeni, mangu ago n'aluka ebyokwambala mu bikoola by'emiti. Si bwe kyali? Naye yakizuula nga byali tebiyinza kukola. Tewali kintu kyonna muntu kyayinza kukola kwerokola. Katonda yakulokola awatali kakwakkulizo konna okuyita mu mirembe gyonna, ate bw'olokolebwa obeera olokose. Mulabe Ibulayimu, omusajja oyo yali ludde eri n'abayo n'ajja erudde eno era Katonda n'amuwa ensi ya Palestayini n'amulagira obutavangayo. Omuyudaaya yenna afuluma Palestayini yabanga agudde. Katonda yamugamba kubeeranga eyo. Katonda bw'abaako n'ekyakugamba okukola gwe n'otakikola awo obeera ogudde, si bwe kiri? Kati ne wajja ekyeya okugezesa okukkiriza kwa Ibulayimu, naye Ibulayimu ekifo ky'okusigalayo nedda teyasobola kusigalayo. Yadduka n'avaayo n'atwala Saala ne batambula olugendo lwa mayiro ng'300 nyabula singa mbadde n'obudde okwogera ku ekyo, ne bagenda mu nsi endala. Era bwe yatuukayo n'asangayo kabaka ono w'amaanyi Abimereki, yali nvubuka muto ng'anoonya mubeezi. Bw'ati bwe yalaba mukyala wa Ibulayimu Saala n'awulira ng'amwagadde. Awo Ibulayimu n'amugamba nti, kati gwe mugambe nti oli mwannyinaze nange ndi mwannyoko. Era ekyo n'ekisanyusa Abimereki, bw'atyo n'agamba nti ekyo kirungi, kale katumutwale munda mu lubiri. Era nzikiriza abakazi baamuyoyota ne bamutonaatona era kabaka yali wakumukubambaga enkeera. Naye Abimereki yali musajja mulungi nga musajja mutuukirivu. Kale ekiro ekyo aba yeebase, Mukama n'amulabikira n'amugamba nti gwe oli mufuwa jjo. N'amugamba nti omusajja oyo omukazi gwe watutte gw'ogenda okuwasa muka musajja. Kati mwetegereze, muka musajja. Naye n'agamba nti, Mukama wange omanyi obugolokofu bw'omutima gwange. omusajja omutuukirivu omutukuvu. Omanyi obugolokofu bw'omutima gwange. Oyo omusajja yangambye nti oyo mwannyina. Ye omukazi si ye yangambye kennyini nti oyo mwannyinaze. N'agamba nti, Katonda n'amugamba nti, manyi obugolokofu bw'omutima gwo, era eyo y'ensonga lwaki nakutangidde oleme kwonoona gye ndi. Naye oyo nabbi wange. Aleluya, yali abadde ki? Yali agudde ng'atandise n'okwogera obulimba n'okukuluppyakuluppya. Si bwe kiri? Ha, nedda, tewaliyo obulimba butonotono bwa kwetaasa. Kuba bulimba ddala bwennyini, oba si ekyo, si bulimba yadde. Omusajja wuuyo atudde awo, ayogera obulimba obw'enkukunala ng'agamba mbono mwannyina, ate nga mukyala we, nga si mulambulukufu, nga yagwa. Kyokka nga wanene omusajja ono omutuukirivu ali mu maaso ga Katonda yeewozaako nti Mukama omanyi omutima gwange. Naye sijja kuwulira kusabako Abimereki. Mutwale, zaayo omukazi weegayirire bba akusabire. Oyo omusajja nabbi wange, ye gwe nnaawulira. Ddala omusajja eyagwa omulimba wabula ng'agamba nti oyo nabbi wange. Ago mazima, eyo ye Bayibuli. Kati teweekubira nnyo ku ludda lwa nzikiriza ya Kikaluviini egamba nti bw'obeera mu kisa, lubeerera osigala oli mu kisa. Kubanga ojja kwonoona akagenderere. Okiraba? Kati mulindeeko katono. Tujja kufunayo akadde wiiki eno, ekyo tukirambulule tubalage bwe kiri. Naye ate leka kulowooza nti olw'okuba olina ekikyamu ky'okoze, nti kati olwo obulidde ddala emirembe gyonna. Oli mwana wa Katonda, wazaalibwa Mwoyo wa Katonda. Muli baana ba Katonda b'obulenzi n'ab'obuwala, era ebibala bijja kakasa. Kiikyo. Kati tuutuno, tutudde mu nsi. Kaakati njagala nsome wano olunyiro lw'omukaaga. Awo Sawulo bwe yabuuza Mukama, Mukama n'atamwanukula. Newankubadde mu kirooto, newankubadde mu ulimu, newankubadde okuyita mu nnabbi. Awo Sawulo n'alyoka agamba abaddu be nti munnoonyeze omukazi aliko omuzimu ŋŋende gy'ali. Mubuuze. Awo nsobola okubaako ne kye njogerawo awo wennyini oku munnoonyeza omukazi aliko omuzimu. Omuddu we n'amugamba nti, laba, waliwo omukazi aliko omuzimu e Endoli. Sawulo ne yeekyusa n'ayambala ebyambalo, ebyambalo ebirala, n'agenda babiri, ye n'abasajja babiri naye ne bajja eri omukazi ekiro. Ne boogera nti, nkwegayiridde ndagula n'omuzimu gwo, onninyisize gwe nnaakugamba erinnya. Awo omukazi n'amugamba nti, laba, omanyi Sawulo kye yakola, omanyi bwe yazikiriza mu nsi abo abaliko emizimu ne n'abafumu. Kati ddala kyekikuteeza obulamu bwange ekyambika okunzisa. Sawulo n'amwanukula n'alayira Mukama ng'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu, tekuli kubaako kibonerezo kyonna olw'ekigambo kino. Awo omukazi n'ayogera nti, ani gwe mba nkulinnyisiza ggwe? N'ayogera nti, ninnyisiza Samwiri. Awo omukazi bwe yalaba Samwiri n'akaaba n'eddoboozi ddene. Omukazi n'agamba Sawulo nti, onnimbidde ki? Kubanga ggwe oli Sawulo. Kabaka n'amugamba nti, totya, kubanga olaba ki? Omukazi n'agamba nti, n'agamba Sawulo nti, ndabye bakatonda nga bava mu ttaka nga bambuka. N'amugamba nti, embalaye ebadde eri etya? N'ayogera nti, omusajja omukadde ayambuka era yeenagiddeko omunagiro. Awo Samu, ogwo weewaawo gwe munagiro gwa nnabbi. Mukiraba? N'ategeera nga Samwiri. N'ayimirira ne n'avunnama amaaso ge ne yeeyanza. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti, lwaki okungolokosa okunninyisa? Sawulo n'addamu n'agamba nti, neeraliikiridde nnyo kubanga Abafirisuuti balwana nange era Katonda anvuddeko so takyannyanukula. Newankubadde okuyita mu nnabbi, newankubadde mu kirooto, kyenvudde nkuyita ontegeeze bye mba nkola. Awo Samwiri n'ayogera nti, obuulizaaki? Ombuulizaaki nze nno? Nze, Mukama ng'akuvuddeko era ng'afuuse mulabe wo. Era Mukama amukoze nga bwe yayogerera mu nze, era Mukama ayuzizza obwakabaka bwe ng'abuggya mu mukono gwo era abuwadde Dawudi. Kati abasinga obungi ku mmwe bino mubimanyi. Katwagala tukiyingiremu butereevu, era nsaba Katonda atuyambe kaakano okumala eddakiika entonotono, kino tusobole okukiyingiramu. Kaakati mulabe eyo, waliwo omusajja Sawulo Mukiseera ekimu eyali atwalibwa okuba nnabbi kubanga yalagulanga wamu ne bannabbi. Abayigiriza ekyo bwe kiri? Kaakati wano omusajja yali agudde, si bwe kiri? Naye mujjukire Samwiri gye yagamba gye yali agenda okubeera naye enkeera. Yafa ekiseera kye tekinnatuuka, mukiraba? Kale nno bw'osambajja Katonda, Katonda ajja kukuggya ku nsi. Mulabe mu bbaluwa y'Abakolinso engeri Pawulo gye yalungamyamu abantu abo. Yabagamba nti okusooka, nebaza Katonda ku lwammwe, okuba nti mu makkati gammwe temuli bintu bya ngeri eyo n'ebirala, n'engeri gye mutabulwako kirabo kyonna kya mwoyo, ng'abategeeza kye bali ekifo kyabwe mu Kristo. Olwabaawo n'atandika okubakomerera ennyondo, n'abalangira ababuliza abwe abakazi ne baali bakola, ne baasemberanga ku mmeeza ya Mukama waffe. N'ayogera ne ku musajja eyeebakanga ne muka kitaawe. Era eri omusajja ono n'agamba mu Kristo nti mumuweeyo eri Setaani, omubiri gwe okuzikirizibwa, emmeeme ye eryoke erokolebwe. Mukiraba? Kyekyo, mumuweeyo. Bayibuli egamba nti mummwe kye muvudde mubaamu bangi abanafu n'abalwadde, era bangiko abeebaka, baafa ng'ekiseera kyabwe tekinnatuuka olw'ekibi. Katonda n'akutwala n'akuggyawo, ako kaba kabonero kalungi akalaga nti obadde mukulisitaayo bw'otwalibwa. Kale kati mulabe eyo waneeno, Sawulo yali atwalibwa okuba omu ku bannabbi, manya yabalibwanga ng'omu ku bannabbi olw'okuba yalagulanga. Naye kati yali agudde olw'okuba yajeemera Katonda, n'obwakabaka bwe ne buyuzibwa nga buggyibwa mu mikono gye ne buteekebwa mu mikono gya Dawudi, Katonda gwe yali yafukako amafuta ng'akozesa Samwiri, ng'akozesa akasumbi k'amafuta. Mwekkaanye, mu biro ebyo balina engeri ssatu mwe baayitanga okuzuula ebintu ebiva eri Katonda. Engeri esooka kwali kuyita mu nnabbi. Eyookubiri kwali kuyita mu kirooto. Ate eyookusatu kwali kuyita mu ulimu ya sumimu. Naye tewali n'emu ku zo yasobola kuwa kwanukula. Kati mumanyi bulungi nnabbi y'ani? Mumanyi bulungi ekirooto eky'omwoyo kye kitegeeza? Era mumanyi bulungi ulimu ya sumimu kye yali? Omanyi luli nnina omusajja gwe nnabuuza ulimu yali ki? Naye omusajja oyo yalema okumbulira ki kye yali? Ulimu ya sumimu. Weewaawo yabanga Katonda nga yayanukula okuyitamu ebyo. Mukiraba? Era Setaani akolayo ekijingirire ekya buli kimu ku ebyo, omulogo, nabbi w'obulimba n'oyo alaguza emmunyeenye. Mukiraba? Kati ulimu ya sumimu yateekebwanga mu kifuba kya Alooni wano, era ulimu ya sumimu yabikanga amayinja ago, era baagiwanikanga mu yeekaalu. Era buli lwe baabanga tebeekakasa, baagendanga mu maaso ga Katonda okufuna okwanukulwa. Era ekitangaala kyayakanga ku ulimu ya sumimu eyo, ekyalaganga oba kwagala kwa Katonda oba nedda. Kati ulimu ya sumimu bwe tayanukulanga, kati okwo kwabanga kwanukulwa okuvudde butereevu ewa Katonda. Kaakati ulimu ya sumimu eya leero, abalaguzi bakwata ejjinja ery'okulungirivu eritemagana okukoppa kiri, naye ng'ekyawe kintu kya bulimba. Katonda ali mu busatu, n'amaanyi ga Katonda gali mu busatu, ne Setaani ali mu busatu, n'amaanyi ge nago gali mu busatu. Era nsobola okukikakasa nga nkozesa Bayibuli. Era ulimu ya sumimu eyo, leero ly'ejjinja ery'okulungirivu eritemagana Setaani ly'akozesa. Ate nnabbi w'obulimba gwe tulina leero, gwe tulina kati, yali manyanga ye musamize n'omulaguzi abali buli wamu, abadda mu kifo kya nnabbi ku ludda lwa Setaani. Mulaba kye ntegeeza? Kaakati ate ulimu ya sumimu eya leero ye Bayibuli eno. Omuntu yenna bw'awa obunnabbi oba ekirooto nga tebikkiriziganya oba tebikwatagana na Bayibuli ya Katonda, biba bikyamu, temubikkiriza. Waliwo omusajja yajja gye ndi gye buvuddeko ng'ava mu Buyindi gye nteekateeka okugenda, omubuuliza omulungi omuto, n'aŋŋamba nti, "Oluganda Branham, ekindeese wano," n'agamba nti, "waliwo omukazi yafuna Omwoyo Omutukuvu, era," n'agamba, "yali mukazi wa mutima mulungi nnyo ddala omwagalwa." N'agamba nti naye yali yaakafumbirwa emirundi ena, era nga kati abeera na mwami we owookuna. Ne ŋŋamba nti naye ekyo kisoboka kitya Mukama? N'agamba nti naye nagenda gy'ali ne ŋŋamba nti, ekitiibwa kibe eri Katonda. Ne ŋŋamba nti, "Aleluya, Mukama atenderezebwe." Eri omu ku bantu ab'ekika ekyo nga bwe mumanyi. N'agamba nti, "Aleluya, Mukama atenderezebwe." N'agamba nti, "Mukama yaŋŋamba nti kaakano ŋŋenda kuwa ekirooto." N'agamba nti, "Era naloota nga ndaba mukyala wange nga ndaba ali mu bwenzi." Naye n'akomawo gye ndi n'aŋŋamba nti, "Onansonyiwa Victor? Onansonyiwa?" Saa nga lwaki nedda? Ne mugamba, "Ddala nja kusonyiwa era okomewo n'ewaka." N'agamba nti, "Kaakati ekyo kye nnakola." N'agamba nti, "Olaba, nsonyiwa." Ne mugamba nti, "Victor, ekirooto kyo kyali kirungi nnyo, naye Setaani yakikuwa." N'ambuuza nti, "Lwaki?" Ne mugamba nti, "Tekikiriziganya na kigambo kya Katonda. Oyo mukazi aba ali mu bwenzi, mazima ddala. Tasobola kubeera n'abasajja bana mazima ddala walekawo oli n'addayo ewooli yasooka abeera mu mbeera mbi nnyo n'okusinga gye yalimu mu kusooka aba alina kusigala bw'omu ebbanga erisigadde ery'obulamu bwe ne mugamba nti okimanyi bulungi ekyo bwe kitakkiriziganya na kigambo kya Katonda n'olwekyo omukazi oyo ekirooto kyo kyali kya bulimba ne mugamba nti tekikkiriziganya na kino era bwe baabanga n'ennabbi n'awa obunnabbi n'abako ne kyayogera ne baagala okulaba obanga ddala obunnabbi obwo butuufu baabutwalanga mu maaso ga wulimu ya sumimu era eddoboozi lya Katonda bwe lyayakisanga ekitangaala ku wulimu ya sumimu olwo bwabanga mazima ddala gennyini n'olwaleero omuntu bw'abaako okuvunula kwonna kw'awa oba naawe ekirooto oba ekintu kyonna okuva mu bayibuli ne oba ekintu ekirala kyonna naye ne kitakkiriziganya na biri mu bayibuli ya Katonda kiba kya bulimba eyo ye wulimu ya sumimu eya leero ekigambo kya Katonda kyogera era eryo ly'eddoboozi eriviira ddala butereevu ewa Katonda nga wuli mu sumimu bwe yali luli nga bayibuli tennawandiikibwa amiina aleluya kati mpulira ng'ayingidde mu mwoyo temundowooleza kuba muzoole bwe mumba kye mulowooza manyi bulungi wawe ndi sikyamuukiridde bukyamuukirizi bwe kiri gano ge mazima ekigambo kya Katonda sifaayo oba waloota kirooto kya ngeri ki oba wabunnabbi kika ki bwe butaba kigambo kya Katonda bukyamu bwe buba tebukkiriziganya na kigambo ekyo ogwo gwe mutawano oguliwo ensangi zino omu agenda n'afuna ekirooto mulala n'afuna okwolesebwa mulala n'ayogera mu nnimi mulala n'afuna okubikkulirwa ekintu kyonna ne bakitabulatabula na buli kimu kyonna ne mumaliriza nga mulina bibiina by'amadiini nga buli kimu bakikutudde kutuddemu musanye mbikomyewo ku musingi ogw'enkomeredde nga kye kigambo kya Katonda ekyo kituufu amakanisa agabako ebintu eby'enjawulo kwe gasimbibwa omu agenda n'agamba nti ha yesu aliddira ku mbalaasi njeru nkikakasa namulaba mukwolesebwa ne batandikawo ekkanisa ekkiriza bw'etyo ha aleluya aliddira ku bire naye ne bagitandikawo nga bw'etyo bwekkiriza ne beekutulamu ne baawukana ne batandika okweyita amannya nga ekisu ky'ensega ne kuŋŋaaniro lya nsekere n'amalala ag'engeri eyo kati owooluganda ekyo kyennyini kiragirawo nti omutima gwo teguteredde na Katonda bw'okola otyo bwe kiri tuli baaluganda tulina buli omu okussa ekimu ne munne ffenna buli omu yeetaaga munne kati mulabe eyo sawulo yali yagwa bw'atyo n'agenda yali Katonda yali amukwesa amaaso ge bw'atyo n'agenda ne yeebuuza ku bannabbi bannabbi ne bagenda ne bagezaako okulagula naye Katonda n'abaziyiza ne batayinza kulaba kwolesebwa nabbi n'afuluma n'amugamba nti nnemeddwa nedda tewali n'ekimu kikukwatako kyaŋŋambye kyeyava agamba nti mukama kale waakiri mpa ekirooto ne wayita ekiro ne wayita ekirala nga tewali kirooto kyonna kijja awo n'ayingira wali wulimu ya sumimu n'agamba nti ayi Katonda bannabbi mbagezezzaako ebirooto mbigezezzaako naye kati gwe nnyamba tookikole n'asalibwako n'atawulirizibwa ne watabaawo kitangaala kimyansa yadde oluvannyuma lw'ebyo byonna n'asalawo okugenda eri omulogo anyomebwa owa wansi n'agenda gy'ali ne yebbirira nga yeefuddemu ng'omuntu omulala waaki omulogo ono n'agenda mu maaso n'ayitayo omwoyo gwa Samwiri kati manyi kye mulowooza waliwo bangi abagambye nti oyo teyali Samwiri naye bayibuli egamba yali Samwiri n'olwekyo yali Samwiri ekyo kyewuunyisa engeri gye nkitegeddemu si bwe kiri naye oyo yali Samwiri bayibuli egamba yali ye era omulogo oyo yali asobola okumuyitayo era yayitayo Samwiri era Samwiri waliwo ekifo ekirala we yali wabula ng'amanyi ebigenda mu maaso era ng'akyayimiridde munagiro gwe ogwa nnabbi n'olwekyo owooluganda bw'ofa toba mufu obaako awantu awalala w'oba ng'oli mulamu awantu awamu leka nsooke ensimbe wakati nsooke nnambulula ensonga eno ey'enkola y'emizimu omukazi ono omulogo yali muzimu wabula yali akwataganira ddala n'ensi ey'omwoyo kati ensangi zino waliwo abasamize bangi abategeera obulungi ebikwata ku nsi ey'omwoyo n'okusinga abantu abeeyita abakulisitaayo naye ng'abantu abo mizimu ne mu biro bya bayibuli bwe kyali yesu bwe yali wano ku nsi waliwo baprofeesa n'abayivu n'abayigiriza abamu ku baali basingayo obulungi abaali babaddewo nga bava mu matendekero g'ebyeddiini agasingayo nga balungi ddala n'okusinga be tuyinza okufulumya leero ate nga balina okuba nga basajja batukuvu basajja b'amannya omuleevi bwe yazuulibwanga yalinanga okuba nga taliiko kyakunenyezebwa kyonna ng'atuukiridde mu buli kimu kyokka ng'omusajja yabanga talina kyamanyi ku bikwata ku Katonda ng'akamyu bwe katalina kye kamanyi ku byangatto zambalwa mu muzira yesu bwe yajja yalemwa okumutegeera era yayita yesu setaani n'agamba nti oyo beeruzebuli omulangira wa setaani si bwe kyali kyokka ne wajja omuzimu ogw'eddala erisembayo okuba erya wansi ogwali gwawamba omusajja ne gumusibira eyo mu malaalo na buli kimu ne giraajana Satani yenyini n'agamba nti tumanyi kyoli gwe mwana wa Katonda oyo mutukuvu. Si bwe kyali? Abalogo n'abasamize n'emizimu bamuyita mwana wa Katonda. Kyokka ababuuliza abaatendekebwa okuva matendekero g'ebyeddiini ne bamuyita Beeruzebuli. Omutuufu yali ani? Setaani oba omubuulizi? Setaani yali omutuufu. Era ow'oluganda n'olwaleero tekikyukangako. Amaanyi ga Katonda tebagategeera. Ne bw'oba n'okuyigirizibwa okwenkanawa, okw'osobola okukwenyumirizaamu, Katonda tali mu bigambo by'amaanyi. Katonda aba mutima omwesimbu. Oyinza okuyimirira wano n'oyogera ebigambo eby'amaanyi nga ki, naye ekyo tekikusembeza kumpi na Katonda. Osobola okuyimirira ne weegezaamu nga bw'onoobuulira n'oyogera ebintu bino byonna, naye ekyo tekikusembeza kumpi na Katonda. Osobola okuyiga ebigambo byonna ebiri mu nkuluze n'otuuka n'okuba ng'osula nayo mu buliri, naye era tekikusembeza kumpi na Katonda. Omutima omuwombeefu ogweweereddeyo ddala mu ngeri ennyangu gwe gukusembeza wali Katonda, era ekyo kituufu. Amiina. Omutima omuwombeefu Katonda gw'ayagala. Kati ne bw'oba tomanyi nnukuta za abacha, ekyo tekirina njawulo yonna gye kikola. Tulina kuba mutima muwombeefu kyokka. Katonda atuula mutima muwombeefu, si mu buyigirize, si mu matendekero, si mu kusoma bya ddiini, si mu ziseminaaliyo, si mu bifo ebirala bino byonna, si mu bigambo eby'amaanyi newankubadde ebifo ebya waggulu. Katonda atuula mutima gwa muntu. Era gy'okoma okwewombeeka ne wessa wansi gy'okoma okwanguyirwa okufuuka ow'amaanyi mu maaso ga Katonda. Muleke mbeeko ne kye mbalaga. Ennimiro zammwe wano ndaba zijjuddemu ŋŋano. Ekikolo ky'eŋŋaano ekiba kikuze obulungi lubeerera kyewetamu. Naye akatabi akasongola ne keesimba ne keewuuba nga gy'oli nti kamanyi buli kimu, tekabeera na kintu kyonna kyonna mu mutwe gwako. Bwe kiri ne ku bantu bano abasinga obungi abalowooza mu bamanyi bingi nnyo mu mitwe gyabwe, naye nga mitima gyabwe temuli kantu. Omutwe omutukuvu gujja kuvunnama eri amaanyi, era gutegeere nga Yesu Kristo ye mwana wa Katonda, gukkirize n'emirimu gye. Kuba ye omu nga bwe yabadde jjo. Weewaawo ddala bamutegeera mu ndaba ey'ebyafaayo. Naye no si nsonga ya byafaayo. Abantu bayimirira ne bagamba, nzikiriza Pentekoote bwe baafunira okufukibwako ku lyoko ekitalo n'ebintu ebyo byonna. N'asiiga busiza ekifaananyi eky'omuliro. Omuntu afa obutiti tasobola kufuna bbugumu kuva mu kifaananyi bufaananyi eky'omuliro ogusiigiddwa. Omuliro ogusiigiddwa busiigwa mu kifaananyi tegububumya. Kale ekyo kye baali. Naye ate kiri kitya leero bw'abanga y'omu gy'o leero n'emirembe gyonna? Ekyo kifaananyi bufaananyi eky'omuliro ogusiigiddwa. Omuntu afa obutiti bw'omulengeza n'omugamba mbu, laba omuliro ogwenkaniddwa awo gwe baalina, agukozesa eki? Ogwo tegusobola kukubugumya. Bye baakola ku Pentekoote bye baalina mu ndagaano eyasooka tubirina leero. Era ekintu Katonda olunaamala okukigolola, ekkanisa n'eruŋŋamizibwa nga bw'erina okuba, okwakulibwa kujja kubaawo. Naye tetusobola yadde okufuna okukkiriza okusobola okuwonyezebwa Katonda nga tetunnayogera na kukwakulibwa, kubanga ffenna twetabuddetabudde, omu ali ku ludda luno n'omulala ku ludda luli. Dokita Gundi yakwogerako bw'ati, naye ate nze omubuulizi wange yagamba nti yali kino. Bwe buvuddeko waliwo omukazi eyagamba nti oyo mufere bufere. N'agamba nti nze faaza wange bwe yaŋŋambye, nyabula singa faaza we abadde asobola okujjako wano, twandirabye ku ffe mbyani mufere. Weewaawo tujja kulaba ani mufere. Jangu ekigezeeko. Juzi wano mu kibuga Harlingen mu Texas nalinayo olukuŋŋaana, era baali batimba ebipande ebinene ku mamotoka ekiro ekyo lwe nagendayo ebyali bigamba nti ekitongole ekikessa kya FBI kyali kigenda kunnyanika nga bwe ndi omufere. Kati waliwo omuwala omuto eyali awonyezeddwa mu kitundu ekimu mu Texas, yali avangulu eri, era ndowooza mu mayiro nga 10 engulu eri okuliraana Panhandle. Ate bino ebyali bigenda mu maaso byali mmanga mu Harlingen, emmanga ku nsalo. Ow'oluganda Baxter yajja n'aŋŋamba nti ow'oluganda Branham n'agamba nti akavuyo akali emmanga eri tokalabanga, wali abantu ng'enkumi nnya oba ttaano. N'agenda mu maaso n'agamba nti n'ekirala wali aba FBI bali buli wamu bagenda kukwatira ku kituuti akawungezi ka leero bakwanike. Ne mugamba nti ekyo nno nkyagadde. N'ambuuza nti ojjukira omuwala oli omuto eyawonyezebwa ekiro kya luli? Nali nkomyewo eka nga nva mu nga nnyingira mu kisenge kyange, ne mpulira akaaba, ne ntunulatunula okwetooloola awo nga ndowooza oba oli awo waliwo alumbiddwa. Ŋŋenda okulaba nga muwala y'akaaba, ne nkyuka emabega ne ŋŋamba ne nzirayo emabega ne mubuuza nti mutawaana ki nnyabo? Waliwo abawala babiri abato nga be bayimiridde awo ba myaka nga 17, 18 buli omu nga bakwataganye bakaaba. Omu n'aŋŋamba nti ow'oluganda Branham, ne nkitegeera nga bammanyi. N'agamba tu ono namuleese wano, n'agamba nti alina kutwalibwa mu ddwaliro ly'abatabufu ba mitwe. Kati omuwala oyo yaliko mu lukuŋŋaana lwange olwali mu kibuga Lubbock mu Texas. N'agamba nti nategedde nga singa muleeta wano n'omusabira, nzikiriza Katonda ajja kumuwonya. Muli ne ŋŋamba nti okwo nga kukkiriza kwa maanyi. Ne mugamba nti naye kati mwannyinaze osobola okumutwala? Amangu ago ne mugamba nti bwe mwabadde mujja wano mwajjidde mu mmotoka ya langi ya kyenvu, si mwe mwajjidde? N'addamu nti weewaawo. Ne mugamba nti maama wo yagongobala. Nagamba nti dala bwekiri, ne mugamba nti ova mu kanisa aba Methodisti. Nagamba nti ago ge mazima gennyini. Ne mugamba nti bwe mwabadde mujja, kaabuze kati emmotoka yammwe yevulunge. Gwe n'omuwala ono mwabadde museka, ne mutuuka mu kifo awabadde nga ekitundu ekimu eky'oluguudo kya kolaasi, ate ekirala nga waliwo nkokoto. Wabadde oweta na kkoona. Nagamba nti Oluganda Branham, ago mazima. Ne ngamba nti kati nno, bw'ati bw'ayogera Mukama. Omuwala awonyezeddwa. Enkeera akabuga konna yali akasiikudde ng'agenda bw'agamba buli omu ng'ategeeza buli omu ekyabaddewo. Ate abantu b'omu kabuga bo baali n'okumumanya tebamumanyi nga tebamanyi oba ddala eyo y'embeera gye yabaddemu oba nedda. Kati ku olwo ne Ooluganda Baxter n'angamba nti Ooluganda Branham n'angamba nti abawala bali mu kusibako byabwe bagende. Kati nno kye kintu kye nnali mmanyi kye yali tamanyi. Sente zaffe ez'okozesa zaali zikenderedde ddala. Ensonga eyo simukkiriza kugyogerako. Naye omu ku bawala abo yali yatadde $90,000 mu kiweebwayo eggulo limu nga kino tekinnabaawo era ssente ezo n'aziteeka ku ngulu kati ye yali n'okutuusa mu kaseera kano yali tannakimanya naye nze nnali nkimanyi mukiraba ekyo na Katonda yangamba byonna bijja kuba bulungi kati Ooluganda Baxter yangamba nti Ooluganda Branham n'agamba zikiriza nkuŋŋanyeeko ku ssente n'agamba nti wano bakyazizza kubamu ku bano abeeyita abasabira abantu ne bawona ku bwa Katonda ne bakuŋŋanya ssente eziwera okuva mu bantu bano ne ngamba nti ŋŋanye nedda ssebo tojja kukikola Ooluganda Baxter omulundi gw'olisolooza ssente mu ngeri eyo gwe mulundi nze naawe tulikwatagana mu ngalo ng'abooluganda ne twawukana ne nkwatagange mukiraba ne mugamba nti ekyo teweetaaga kukikola ne mugamba nti Katonda alina ente ku busozi 10 era buli kimu kikye nze ndi wuwe ajja kundabirira n'agamba nti kale kati ekiro ekyo kyennyini n'agamba nti Ooluganda Branham labayo waliwo omuntu labayo muno mulimu ebbaasi etawandiikiddwako linnya erimu opapula 9 obwa $10,000 ze tubuzaako ze nnyini ne muyita nti Ooluganda Baxter n'agamba nti nsonyiwa kati ne nkimanya nti yabadde muwala oli kati olunaku olwaddako Ooluganda Baxter n'agamba nti Ooluganda Branham abawala bali mu kusibako ngoye zaabwe era bakaaba ne mubuuza nti mutawaana ki n'agamba nti ndowooza gendayo balabe ne ngenda mu kisenge mwe baali namubuuza nti bali mu kisenge ki ne ngendayo ne nkonkona ku luggi ne mbawulira nga bakaaba ne nkonkona ku luggi omuwala n'avaayo n'ajja ku luggi n'agamba nti Ooluganda Branham nsonyiwa n'agamba nti gino emitawaana gyonna givudde ku nze ne mubuuza nti emitawaana ate mitawaana ki mwannyinaze n'agamba nti nze nkuviiriddeko aba FBI okubanga bakunoonya ne ngamba nti ky'ogamba kituufu n'agamba nti kituufu n'agamba nti ndabika nasusizza nnyo okuwa obujulizi ku kyabaddewo buli wamu mu kabuga na buli wamu ne mugamba nti nedda ye n'agamba nti Ooluganda Branham aba FBI gye bali bagenda kwanika akawungezi ka leero ne mugamba tewali buzibu bwe mba nina ekikyamu kye nkola kiŋŋwanidde ennyanikibwe okiraba ne ngamba nti mazima ddala bwe kibanga okubuulira enjiri kwetaaga okwanikibwa tewali buzibu leka tukikole okiraba ne ngamba nti nze obulamu bwange bayibuli eno gye ngoberera era bayibuli eno kyetayogera eno yengabo yange eno okiraba kati ne mugamba naye n'agamba nti naye n'agamba nti nsonyiwa olw'ekyo kye nnakoze ne mugamba nti olina kye wakoze mwannyinaze n'ambuuza nti ky'ogamba totidde kugendayo ne mugamba nti nedda n'agamba nti naye ate aba FBI gye bali ne mugamba nti abo baali bazzeeko mu lukuŋŋaana lwange n'okulokoka ne balokoka ne ngamba nti mwami Al-Farrar Captain Al-Farrar abasinga obungi kumwe mumanyi ebikwata ku ngeri gy'alokokamu engulu eri mu Tacoma mu kibuga Washington bwe yalokoka bwe twali gye bakubira sabbaawa yajja mu lukuŋŋaana n'agamba nti zizengoberera omusajja ono okumala emyaka 2 mpulidde na byonna ebikwata ku bya ssente ne mbyekenneenya ne ntalaaga buli wamu wonna n'agamba nti gano ge mazima gwe muwuliriza akawungeezi kano si muzoole wabula ge muwuliriza ge mazima n'agamba nti waliwo omu ku baserikale be nabeeranga nabo eyatwala omwana we ew'omusawo n'amukebera oluvannyuma n'amuweereza ajje mu lunyiriri lw'abokusabirwa n'agamba nti omwana ne bamugamba kyennyininnyini ekyali kimutawaanya n'ekyamutuukako ne bamugamba nti mu nnaku 8 ajja kubazeeyo ku ssomero yali mulwadde wa pooliyo n'agamba nti ku nnaku olw'omunaana omwana yaddayo ku ssomero n'agamba nti ngoberedde omusajja ono okumala emyaka 2 ebyo byonna abyogerera mu maaso g'abantu omutwalo mulamba byonna ebyo biri ekifaananyi ekyakubibwa eky'ebyo ebyaliwo mu lukuŋŋaana olwali mu Seattle mwekiri mu katabo kammwe n'agamba nti mwenna mwenna njagala mukitegeere nti ono gwe muwuliriza si munnaddiini omufere wabula muwuliriza mazima Captain Al-Farrar olunaku olwaddako ne mulungamya okukkiriza Katonda n'afuna n'okubatizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu nga tuli mu kifo gye bakubira ssabbaawa emmangeri mu kibangirizo ekyo ekigazi kati ne ngamba omuwala ono nti weesanga n'omusajja ono naye anaakola ekintu kye kimu kati bambi n'ambuuza nti otidde ogendayo ne mugamba nti okutya nga lwaki ntya sitidde n'akatono nedda sitidde yadde nga ki ekintiisa nga Katonda ye yantuma okukikola yeye alwana olutalo si nze kyenava mugamba nti kaakati mwesaagala mubyenyigiremu njagala mubyewali Bwe tutyo, ne tugenda mu lukungaana ekiro ekyo, ekifo kyonna kyali kikubyeko abantu. Yali avunaanyizibwa ku lukungaana kye yava avaayo, n'agamba nti Reverend Branham, napangisizza abaana ba Mexico 10, n'agamba nti, mulabe eyo wano, wagamba nti Reverend Branham aba FBI bagenda kumwanika akawungeezi ka leero, balagenga bwali munaddiini omuzuuli. Ndowooza kyali kisomamu nga bwe kityo. N'agamba nti kitimbiddwa ku buli emu ku mmotoka ezo. Ngenda kujjayo, n'agamba nti napangisizza abaana ba Mexico 10, era ngenda kubayita bajje beeyiwe wano. N'agamba nti naye bannaaye, mpulira ne mmala nkwata ku musajja oyo. Muli ne ngamba ntofaayo ssebo, Katonda yajja okumukwata. Olaba? Ne ngamba nti gwe muleke. Bw'atyo n'avaayo, era ekiro ekyo bwe twayingira, kyerabira kyabaawo, nayingira mu kizimbe, na Oluganda Baxter yayimba oluyimba olwo kkiriza bukkiriza. N'agamba nti kaakati Oluganda Branham bwe yatusabye akawungeezi kano tufulume ekizimbe. N'agamba nti n'olwekyo, nze ngenda kugenda emabega eri awasemba ntuule eyo. N'agamba nti bateekateeka okumwanika akawungeezi kano wano wennyini ku kituuti. N'agamba nti mulabyeko mu ntalo nnyingi enzibu ennyo, era ndabye Katonda ng'amulwanirira. N'agamba nti kale, nze ngenda genda ntuule wansi. Ne nvaayo. Ne ngamba nti waliwo ebyawandiikiddwa mu mawulire bye mbadde nsoma wano, ebyogera ku bwe ngenda okwanikibwa akawungeezi ka leero ku kituuti wano. Ne ngamba nti mu kaseera kano, njagala aba FBI baveeyo, bajje wano ku kituuti bannyanike. Ne ngamba nti nze nyimiridde wano kulwanirira njiri, kati njagala muveeyo mu nnyanike. Ne nnindirira. Ne ngamba nti osanga tebannajja. Kinali nkola nali nkimanyi bulungi. Yali yambuulidde edda nga nkyali eri mu kisenge kyange, ebyali bigenda okubaawo bwe nali sinasimbula kujja. Olaba? Kye nnava ngamba, nagamba nti oba oliawo kanjira nnindako, tusobola okugira nga bwe tuyimbayo oluyimba. Ne wabaawo eyajja n'ayimba oluyimba ng'ayimba yekka bw'omu. Ne ngamba nti ssebo mwami FBI, mw'oli munda wano oba oli wabweru? Nze nzuno nnindiridde kunnyanika. Osobola okwesowolayo n'ojja eno mu maaso? Tewali n'omu yajja. Luli ne nsigala nga neebuuza wa we bali. Mukama yali yabangambye dda. Baali babuulizi babiri abaali baagwa, era nnali neetegereza wonna. Ne mbaako ekisiikirizo ekiddugavu kye nnalengera nga kirengejera mu nsonda, ne ntegeera we bali. Bwe natunulayo okwekkaanya, ne kiseetuka ne kidda waggulu, ne kigendera ddala waggulu, ne kibulira mu mwaliro ogwa waggulu bw'ekiti. Ne nnengera omusajja ayambadde suuti eya bbululu n'omulala eya kikuusikuusi. Ne ngamba nti ab'emikwano, wano tewali ba FBI. Aba FBI balina kakwate ki n'okuba nti Bayibuli ebuulirwa? Ne ngamba nti weewaawo tebalina kakwate konna nayo. Ababadde bategese okunnyanika tebabadde ba FBI. Naye nze kambaanike. Baabali batudde waggulu wali, be babuulizi bali ababiri abatudde wali. Amangu ago ne bakutama wansi. Ne ngamba nti temukutama. Waliwo abasajja babiri ab'omu kibuga Texas abaali baagala okwambukayo waggulu babasikeyo. Ne mbagamba nti nedda ab'oluganda, nene ensonga si yamubiri na musaayi. Mutuule wansi. Ekyo Katonda ajja kikolako. Ne ngamba nti kati ab'oluganda mulabe eyo, nga muli waggulu eyo gye muli, mutunuleeko erudda eno. Ne ngamba nti bwe kiba nti mwagambye nti ndi Simooni Omulogo, era nti amaanyi ag'obulogo ge nkozesa okuloga abantu. Ne ngamba nti bwe mba nga nze Simooni Omulogo, kitegeeza gwe musajja wa Katonda. Kale kati nno, ka wansi ojje wano ku kituuti. Era bwe mba nga ddala ndi Simooni Omulogo, leka Katonda anzite. Naye bwe mba nga ndi nnabbi wa Katonda, ka wansi ojje wano Katonda akutte. Kati awo tujja kulaba ani mutuufu, ani wa bulimba. Kale kati jangu ka wansi, tugenda kugira nga tuyimbayo oluyimba. Ne bafuluma ekizimbe, era tetuddangayo okubalaba ne gye buli eno. Mukiraba? Ne bagamba nti ekyo kyangu, bwe mba nga ndi Simooni Omulogo, leka Katonda anzite. Naye bwe mba nga ndi nnabbi wa Katonda, ate Katonda gwe gw'ajja okutta bw'ona ajja wano ku kituuti kino. Bwe mba nga nze mutuufu maaso ga Katonda, Katonda gwe gw'ajja okuttira wano ku kituuti kino. Ekituufu baali bakimanyi. Ekyo kituufu. Ekituufu baali bakimanyi. Baali bawulira ku byali byabaawo mu bifo ebirala. Ddala bwe kiri, n'olwekyo teka kutandanga n'olowooza mbu Katonda takyali Katonda. Ayanukula. Kakati Omulogo ono we Endoli yayitayo omwoyo gwa Samwiri. Bw'atyo Sawulo n'ayogera ne Samwiri. Kati muyinza okwebuuza ekyo kisoboka kitya? Leero tekisoboka kukolebwa. Nedda ssebo, kubanga omusaayi gw'ente ennume n'embuzi gwakozesebwa mu kiseera ekyo, bwe balindirira ekiseera eky'okutuukirizibwa ku ekyo kye gwali gukiikirira. Omuntu bwe yafanga mbiro ebyo, ababuulizi, mundaga obuwagizi bwe muba mulowooza nti kituufu. Omuntu bwe yafanga, yafiiranga wansi wa kutangirirwa kwa nsolo, era emmeeme ye yagendanga mu lusuku olw'okwesiima, era yasigalanga eyo okutuusa ku lunaku olw'okununulibwa. N'emmeeme ye yabeeranga eyo. Leka mbeka ekifaananyi kye mbakubirayo wano. Bameka abaasoma ebyali binjogerwako? Manya ebyampandiikibwako mu katabo ka Reader's Digest akafuluma jjuuzi nga mu October, November awo. Kale, mwekaanya bulungi engeri ekyo gye kyabaawo? Mwakyekaanya nti bwe wali wakyabulayo wiiki nga 2 oba 3 ekyo kibeewo? Omuluba alona omwatiikirivu ow'ekitalo eyakola ebintu ebyakakasibwa okumala ebbanga eddene, oyo mukyala Piper? Waliwo omuntu yenna eyasoma ku ebyo ebyawandiikibwa ku mukyala Piper mu katabo ka Reader's Digest? Ekyo tekyewuunyisa engeri emyoyo egyo ebiri. Ye budde bwenkana wa bwensigazzaayo? Sigazayo butono ddala. Nakayisa mweddakiika 2, nina okwanguwako. manyi mulina mulabeyo munsonyiwe mukatono umanyi bulungi nga waliwo ekijingirire waliwo ekyamazima n'ekyobulimba singa nkuwa dola nenkubuuza nti eno dola ntuufu n'ogyetegereza ebeera erina okubanga efaananira ddala ddala yennyini entuufu bwe kitaba ekyo toyinza kugikkiriza si bwe kiri n'olwekyo ebeera erina okubanga egifaananira ddala kati kirowoozeeko yesu bw'aba yagamba nti emyoyo egy'ebiri mu nnaku ez'oluvannyuma giriba gifaanagana nnyo n'okutuusa nti gyandirimbye n'abalonde bennyini singa kyali kisoboka bannaddiini kati mujjukire kati ebweru eri teri kiriyo kyonna mu bali abannyogo abawo abanyogovu abawolu kungulu bafaanana bufaananyi ng'abatya katonda okiraba naye emyoyo gino ebiri emyoyo gyennyini egy'ensonga giriba gifaanagana nnyo n'okutuusa nti gyandirimbye n'abalonde bennyini olw'engeri gyombi gye gikolera awamu mu nnaku ez'oluvannyuma ekyo yesu yeyakyogera kaakati mwekaanya ab'emikwano ŋŋenda kubaako akafaananyi ke mbakubira wano njagala mutunuleko wano katono muntegere n'ebirowoozo byammwe byonna kubanga nina ebyabaawo ebitonotono bye ŋŋenda okubanyumiza n'oluvannyuma mujja kukiraba kati mu katabo ka Reader's Digest baawandiikamu nina gye nnali eyo twalina abantu 2007 abaali balinze okusabirwa nga bayimiridde wabweru ne musome bye baawandiikamu ne wajja omusajja okuva mu Canada eyalina akalenzi akato akaali kaatwalibwa mu malwaliro erya Mayo n'erya Johns Hopkins nga kalina obulwadde obuzibu ennyo ddala ku bwongo obwali bukagongobazza emikono ne gyeweta giti n'amagulu gaako wansi ne gagongobala ne geewetamu naye wonna ne bagamba nti tewakyali kiyinza kukolebwa kakube kumulongoosa bw'atyo bambi n'akazaayo e Canada n'agamba nti naye era sinnawanika omufune akatabo ka Reader's Digest aka November mu kitundu ky'omukoogo kiriko omutwe ogugamba nti ekyamagero kya Donnie Morton era oluvannyuma agamba nti mu bya baawandiika bagamba nti omusajja ono yagamba nti naye era sinnawanika kubanga waliwo omusajja gwe mmanyi asabira abantu ne bawona gwe bayita William Branham eyasabiraako babiri ku mikwano gyange abaali bakiggala era nga bakasiru ne boogera n'okuwulira ne bawulira bwe batyo ne bakuba essimu bagezeeko okuzuula wendi obanga nkyalimu mu Amerika mu kaseera ako nali Costa Mesa mu California naye bino bye baawandiika oba waakubisoma weetegeka okuyungula ezziga bijja kunakuwaza onaasoma ku ngeri gy'ayitamu mu ntuumuzo omuzira na buli kimu n'omwana oyo yagamba nga omwana nti weegendereze Donnie n'amugamba nti kati tetunnawangulwa naye kasajja katubambi kaali tekakyayinza n'akumwenyaako yadde kaali mu bulumi buyitirivu yakagamba nti tetunnawangulwa tugenda kubuuza katonda tugenda genda eri nnabbi wa katonda tumubuuze bwe batyo omuzira ne baguyitamu era ne bamaliriza nga bagguse emmanga kati ne maama w'akalenzi naye yali wamu nabo naye tebaalina ssente ze bamala kusobola kukozesa nnyonyi kale maama kye baba bamusibula ddeyo kati okuva awo akalenzi ne taata waako baalina kulinnya bbaasi era bwe batyo bwe baatambula olugendo olwo lwonna okubira ddala e Winnipeg mu Canada okutuuka e Costa Mesa mu California era bwe baatuukirayo baali bakooye ebitagambika era taata w'akalenzi anyumyanga we yalina okukyusa bunnapi bwako kasajja kattu nga ka myaka nga 7 or 8 naye nga tekakyeyinza n'akatono n'anyumya ne weya teyafuna akaaganya konna kufuna kyakulya oba ekintu kyonna era agamba nti katabani ke kaamuwuliranga buwulizi ng'ayogera kyokka era yali asobola okukiraba okusinziira ku bwe kaamutunuuliranga nti kaali bambi kagezaako okumumwenyeza nga bw'omanyi bw'atyo n'amanya nti yakabuuliranga ebintu eby'enjawulo bye yali alaba mu Amerika kale bwe baatuuka mu California ne bategeeza bakola ku by'okuyamba ku baavudde ewala ne babategeeza gwe bazze okulaba omusajja n'amubuuza nti muze kulaba muwonya n'akabonero akabuuza akanene mazima ddala osobola okuteebereza mu Amerika kye yali ekyogerako mukiraba ekyo kye tuli mukiraba tweyita bagezi nnyo buli kimu tukimanyi omanyi kale teweetaaga kubaako nakyo tugamba kyonna buli kimu tukimanyi mukiraba kale bambi kozi ogambye eki omuwonya kye kibatindiza olugendo olwo lwonna okuva e Winnipeg mu Canada eri bo ekyo kyali kya nnaku nnyo naye mu ebyo byonna ne wabaawo emmotoka eyali etimbiddwako empapula z'amawulire n'emugyawaawo n'emutwalayo era agamba nti bwe baatuuka mu lunyiriri we lwali agamba waaliwo abantu 2007 abaali balindiridde okusabirwa naye agamba nti bwe baalaba akalenzi ako akato bambi akaali kagongobadde n'ekitaawe waako n'akakoofiira ke yali ayambadde ne kooti y'ensiwuufu agamba buli omu ne yeesega ne bamuwa omwagaanya bwe yatuuka ku kituuti okuwanyisa kaadi y'okusabirwa tekikkirizibwa omuntu oteekwa okujja mu lukuŋŋaana n'ofuna kaadi eyiyo singa okwatibwa mu lunyiriri ng'owanyisa kaadi y'abookusabirwa okugiwaamu omuntu omulala kaadi eyo esazibwamu mukiraba kubanga oteekwa okujja n'oyigirizibwa n'otegeera bw'olina okufuna okuwonyezebwa yegwe gwe kikwatako tosobola kugifunira muntu mulala olina okujja n'ogyefunira gwe kennyini osobole okubeerawo owulirize waliwo omuntu omu omututumufu yagamba nti bwe na yeno nzebio sivikiririza mwe chiri yao, ni obo uli yao wanamponya na olaba, edacho nechivako kukaya na kuchituti. Nolwecho, echiva chiterereze yunga tekina tuka wali. Kala kalenzibwe kari nya, manyanga chitaye wakobo yalinya kuchituti, nga bayise mu bantu bonna bile na musaba kadie yoku sabirwa, nga tajirina. Na mugamba nti, awonanso nyi wasebo. Na mugamba nti oyina okulinda ko. Tata omwana n'agamba nti tewali buzibu. N'agamba nti njja kulinda. N'agamba nti njja kulinda nga n'abalabwe balinze bwe kiba bwe kityo. N'agamba nti ekyo mbadde simanyi nti neetaaga okukikola. Kati nze nali nina gwe njogera naye ebyo nabiwulira nga bigenda mu maaso. Oluvannyuma kitaawe w'omwana ne mulaba ng'avaawo ne mbuuza kikizibu kyate. N'agamba nti tabadde na kadi yabakusabirwa. Awo ekintu ne kingamba nti mukomyewo. Kye nava ngamba nti mumuleete wano. Bato kitaye w'omwana n'alinnya waggulu nga bakulukuta amaziga maaso nga n'ekyenyi kye kyetaaga kumwebwa na n'alinnya waggulu kaakati abalidas digest baagamba bwe bati mukiraba sirina kibuuzo kyonna kye namubuuza wabula natunula butunuzi mu maaso g'omwana ne mugamba omwana gy'avudde okujja ne mugamba nga bwe yatwalibwako mu ddwaliro lya Mayo ne mugamba buli kimu kyonna ekimuluma n'engeri obulwadde gye bumulumyemu na buli kimu awo kitaye w'omwana n'atandika okukaaba n'atanula okugenda. Olwagira n'agamba bwe yali ava ku kituuti okugenda n'akyuka n'agamba nti ebyo byonna bituufu ssebo n'agamba nti naye omwana wange anaalama ne mugamba nti ekyo sisobola kukyogera ne mugamba nti lindako katono ne ndaba okwolesebwa ne mugamba nti kino oyinza obutayagala kukikkiriza olw'okuba ab'eddwaliro lya Mayo n'erya Hopkins bombi baagamba obwongo bw'omwana oyo tebusobola kulongoosebwa naye nze ka nkubuulire ky'onookola gwe enkya ddayo n'omwana ono mu nnaku ssatu ezinaddako ojja kusinkana omukazi ow'enviiri enzirugavu ku luguudo era omukazi oyo ajja kubuuza buzibu ki omwana bw'alina era ajja kubaako omusawo omu wano mu kitundu kino gy'akulagirira asobole okukola okulongoosa okwo n'ekijja kukaluubirira okukikkiriza kubanga ab'eddwaliro lya Mayo omwana ono baamugoba ne bakugamba nti tasobola kulongoosebwa naye ako ke kakisako k'omwana wo k'alina okuyita amaanyi ga Katonda kisa kya Katonda n'okulongoosebwa okwo kati bw'oba onzikiriza okuba nnabbi we genda okole nga bwe nkugambye nga bwe baateeka ettiini ku Keezeekiya n'ebirala ebyaddirira n'agamba n'akyuka n'agamba nti weebale n'atambula n'agenda ne wayitawo ennaku nga bbiri oba n'okusukkawo lumu yali atambula ku luguudo ne wabaawo omukazi yajja gy'ali n'amubuuza nti omwana alina buzibu ki n'amuddamu n'amugamba nti alina obulwadde ku bwongo n'agenda mu maaso bw'atyo ng'amunyumiza era ddala ne bakyogerako ng'ekintu ekibi ennyo ddala omanyi kati agamba nti mu ddakiika ntono nnyo ne wabaawo ekyabaawo omukazi yamugamba nti ssebo nina gwe mmanyi asobola okukola okulongoosa okwo omusajja n'amugamba nti nnyabo laba yeeno ab'eddwaliro lya Mayo Brothers baamugoba ne bagamba tasobola kulongoosebwa n'agenda mu maaso n'agamba nti waliwo omusajja eri eyali amusabira ayitibwa Oluganda Branham n'agamba nti omwana ono omusajja oyo yamusabidde n'agamba nti lindako katono omukazi ow'enviiri enzirugavu ng'ayambadde kooti eya kikuusikuusi n'agamba nti yeye kwe kumubuuza nti omusawo oyo asangibwawa n'amulagirira n'amutwalayo omusawo n'alongoosa omwana oyo omwana n'aba bulungi kati ebyo byafulumira mu katabo ka Reader's Digest mukiraba kaakati ab'eddwaliro lya Mayo Brothers ne bankubira okubaako bye bambuuza ku nsonga eyo ne bambuuza nti Reverend Branham omwana oyo wamukola ki ne mbagamba nti tewali n'okumukwatako samukwatako nze nayogera bwogezi Katonda kye yangamba okwogera omusajja n'akigondera kaakati ekyewuunyisa ku nsonga eyo nga wayiseewo wiiki nga bbiri ng'ekyo kimaze okubaawo manya wiiki nga bbiri ng'ekyo tekinnabaawo oba ssatu mu katabo ka Reader's Digest ndowooza kyafulumizibwa wabulayo omwezi nga gumu na kino kiryoke kifulumizibwe baafulumya omuko ogwali gukwata ku mukyala Piper kati omukazi oyo mulogo kungwa oba muyite omulubaale kati waliwo wannamaddala ate ne wabaawo n'agegenya obugeegeenya omukazi oyo abaddeyo okuva mu mwaka gwa 1897 asuka mu myaka 10 kati gy'amaze ng'ali mu kibuga New York yombi tawulirirako ddala yadde akatabo ka Reader's Digest mufune ndowooza kyafulumizibwa emyezi ng'ebiri oba gumu ng'ekyange tekinnaba musobola n'okukanoonya kaafulumizibwawo nga mu gw'omwenda nga gutandika mwami Baxter yakalina wano luli singa nakirowoozezzaako nandimusabye manya singa nakitegedde nti n'akyogerako nandibadde nzija nako nsobola okukabafunira era emboozi eyo baagiwa emiko nga 12 oba 14 omukazi oyo yali mukyala wa waka naye lumu n'alaba okwolesebwa bwe yali mu kunyigirizibwa n'atandika okwogera n'abafu era omukazi oyo bamukyazizza mu nsi yonna buli wamu wonna baamutwalako ne Bungereza baakyusaako ne ku ngoye ze emirundi egiwerako nga baagala okulaba oba mulimu ebintu by'ayambaliramu munda ne bamuteeka awo ne babaako omusajja gwe baafuulafuula n'akakookolo eyali omuyonaani ne yeefuula okuba Omungereza naye omukazi ono n'abimugamba byonna era omusajja yali ayagala kuyitayo omukube yakolagananga nabo eyali yafa. Kakati ekintu kyokka kye ya okwetoloola ensi yonna era abakatabo ka Reader's Digest baagamba bwe bati juzi wano ebiro bitono ebyakayita manyanga emyezi mitono egyakayita. Waliwo ekimu ku byo ekyayanikibwa. Waliwo omusajja yalina okunywegera omukono gw'omuzimu gwa nnyina naye enkeera kyagenda okakasibwa mu mbuga ya poliisi ng'anywegedde katimba butimba. Abantu bangi nnyo abeefuula abalubaali nga kyokka kye bali be bano abatuula ku nguudo abawuddisa abantu mu babalagulako naye nga n'okusooka kwa byonna si balubaali. Bali awo bageegeenya bugeegeenya naye waliwo omulubaale yennyini. Ne mufe abalina enzikiriza tulina abageegeenya bayitirivu nnyo ku buli ludda. Kaakati mukwatirireemukko katono. Kaakati mwekaanye. Mukyala Paipooli ye mulubaale yennyini. Era mu katabo baagamba nti wano waliwo ekintu kimu ekisobola okuweebwako obukakafu nti omuntu bw'afa aba tafudde. Abaako ekifo ekimu mw'abaali nga mulamu kubanga omukazi oyo akoowoola emyoyo gyabwe ne gikomawo ne gyogera n'abantu. Kaakati omukazi oyo ddala ki kyakola ow'oluganda Branham? Yewe kikkiriza ye ssebo Bayibuli bw'etyo bw'egamba eyo ensonga lwaki nkikkiriza. Naye ye omukazi akozesebwa Setaani okwogera n'abafuuka kodyo ka Setaani. Kaakati mwekkaanye kati mubyekkaanye byombi. Ye singa mwalaba amabaluwa agampeerezebwa mu kiseera ekyo ekitundu ekyampandiikibwako bwe kyafulumizibwa ng'eki kimaze okufulumizibwa. Ekita kyawunyisa okuba nti mu kaseera ng'enkomerero enaatera okubaawo eti Katonda ayogera ebintu bino n'abaLeaders Digest ne babiwandiikako ne babifulumya mu buli lulimi wansi w'eggulu. Mukiraba mulabe eyo tekyawunyisa okuba nti byafulumizibwa bigoberagana. Kati amabaluwa gaayiika nga abamu bagamba nti Oluganda Branham kyo kikakasa bukakasa nti oli mulubaale yennyini awedde emirimu. Abalala ne bagamba nti kyo kikakasa bukakasa laba kino wano owagamba omukazi oli wajagenda okusanga laba n'omukazi ono. Ne ŋŋamba nti musooke mulindeko naweereza ebbaluwa entongole munsonyiweko ey'okuweerezebwa eri abantu. Ne ŋŋamba nti naye nga babuulizi mmwe mumanyi katono nnyo. Ne ŋŋamba nti mu kifo ky'okubabatiza emibiri gyammwe obwongo bwammwe bwe bwetaaga okubatizibwa. Ekyo kituufu. Ebintu temusooka kubifumiitirizaako, temusooka kubyekenneenya. Ekyo kye kimu kye baakola ne mu biro biri ebirala. Baalaba Yesu baakimanya nti asobola. Yategeera ebyama by'emitima gyabwe. Yategeera kye baali bakolamu ekyo. Naye ne bagamba mbu oyo ye mukongozi w'emizimu gyonna, ye Beeruzebuli, omulaguzi asingayo mu nsi yonna. Tebaayimirira kusooka kukyekenneenya kulaba nti yali mwana wa Katonda. Tebaali ba mwoyo kimala kusobola kukitegeera. Kyekyo ensonga bagibuusa amaaso. Ddala Yesu yalina okuyingira Yerusaalemi nga yeebagadde ennyumbu n'ebirala ebyalina okubaawo naye baali batunuulidde kujja kwa mulundi gwakubiri. Era ky'ekintu kyekimu ne leero. Ekintu kyennyini ekyannamaddala bakibuusa amaaso. Aleluya! Bwe kiri manyi Katonda waali wano olw'eggulo luno era manyi mbamalira obudde naye kino mulina okukiraba ab'emikwano. Bwe siriddamu kubalaba nate mulina okumanya emizimu kye giri, mulina okumanya amazima kye gali n'obulimba kye buli. Ate bifaanagana nnyo olina okuba ng'osobola okubyawula. Kakati mujjukire nti ekigenda kubeera bweru eri nga kyeyawudde kiri eno ku ludda luno ng'abafalisaayo bwe baali oba nga kyesudde kiri eri ku ludda luli. Kiri wano wennyini mu mulyango, kiraanaganye na kiri, mukyegendereze. Kati singa nkwata, leka tulabe ku bintu ebyo byombi, singa nkwata dola n'enjikuwa, kati singa nkuwa dola enjingirire, tugenda kozesa ngeri ya lugero tusobole okukiraba. Ekintu ekisooka ky'onookola oba mugezi, singa okwata dola n'ogitunuulira, ekisooka ojja kugikwata mu ngalo zo olire yakolebwa mu ki. Si bwe kiri, ojja kugyekkaanya okuzuula yakolebwa mu ki, ojja kugyetegereza olabe oba si kikyupuli. Dola yennyini entuufu tekolebwa mu lupapula, ekolebwa mu lupapula ne liiri. Okiraba? Era ekisooka ojja kukeberwa omuwendo ogugiriko. Awo ke kabonero akasooka kw'olabira. Kale kati leka omukazi ono tumuteeke ku ludda luno eno ne mukama waffe tumuteeke ku ludda luno nga y'akolera mu makkati gaffe. Kaakati mulabe eyo ekisooka kye mulina okwekkaanya buli kintu kyonna mwetegereze mu biri ebyafulumizibwa mu katabo. Mu myaka gye ataano n'omusobe gye yaakamala ng'alagula n'okuyitayo emyoyo gy'abafu talina mulundi n'ogumu gwe yali ayogedde ku Katonda, Kristo, okuwonya kwa Katonda, okusumululwa, omusango oba ekintu kyonna. By'ayogera tebibaamu kintu kirala kyonna okuggyako obusirusiru n'okuweebuula. Naye ate ku ludda luno eno buli kiseera kuba kwogera ku Katonda, musango, kujja kwa Kristo, kuwonya kwa Katonda, maanyi ga Katonda, kusumululwa. Wekkaanye omuwendo oguliko. Abalaguzi n'abalogo tembalabangako nga babuulira njiri. Kikyamu ki ekiri ku bantu? Bannange mwetegereze. Kati ekintu ekirala ekikakasa ky'oteekwa okukola oba oyagala okumanya oba nga dola ntuufu oba ya kikyupuli bwebanga efaananira ddala n'entuufu, kopolola ennamba eziriko oziweereze mu kkolero gye bakubira ssente. Eri bwe wanaabaayo ennamba ezikwatagana ne zino wajja kubaayo ekinusu kya dola ekya ffeeza ekigyenkanankana. siwe chiri. Kakati nwa Oluganda, kwato omukazi ono nebya akola, odeyo bigeragiranye ne Bible. Oja kukizuula nti ye mulogoli owendoli. Bomalo kwate nebi nebiri wano, oja kukizuula nga mwebiri. Biri wano mu kitabo, mwebiri mu kolero. Yesu Kristo ababa mu jjo leero n'emirembe gyonna. Mazima ddala gy'emirimu gye gyegimu mu bantu teyagendanga ng'akola bya busirusiru na butaliimu nsa. Byabanga n'ekigendererwa ekirungi okubaako ne gw'ayamba okumuleeta eri Katonda. Amiina. Seekubira amiina nga nze, wabula amiina kitegeeza kibeere bwe kityo. Era ndi nkikkiriza, mmanyinga ge mazima. Kati mwetegereze kiikino wano. Kati tugenda kwanguwako kubanga saagala kubalwisa nnyo wano. Waneeno, leka tulabeyoko ekifaananyi wano, ekifaananyi eky'okwefumiitirizaako. Wano waliwo ensulo waneeno wennyini, ekulukuta okuyita waneeno, ng'ekkirira okuyita mu bulamu. Kati mwekkaanye, ensulo eno mukutu. Kati muntegere ebirowoozo byammwe byonna, kireme kubayitako. Gujja gukulukuta wansi bwe guti. Kati mukakutu kaneeno wano, waliwo abantu ababeerawo, yegwe nange. Kakati munda omwo leka tulabe ki ekirimu. Mujuddemu bugwagwa bwerere na buli kimu bwe kityo, naye oluusi n'oluusi ojja kubaako ekitangaala ky'olaba. Ogenda n'olaba ekizikiza nga kijjudde buli wamu n'enguudo, nga kwe kwesanyusa n'okwejeegula emizimu nga gikozesa abantu. Oh, bambala bulungi ne banyuma abannange, ne bakenkuka, ne bayitirira, ne basoma ne bakuguka, naye era nga setaani. Naye waliwo n'abazaalibwa ogw'okubiri abatuddemu. Kati abantu bano abali mukutu guno basikibwa okuva ku njuyi bbiri ez'enjawulo. Kati ku ludda luno ng'odda eno waliyo obusatu. Ne ku ludda luno ng'odda eno naye waliyo obusatu. Kati ekifo ekisooka ku ludda luno we wali emmeeme z'abatali batuukirivu. Omuntu bw'afa agenda mu kifo w'alindira okusalirwa omusango. Yesu yagenda n'abuulira enjiri eri emmeeme ezo ezaali eyo mu kkomera. Ekifo ekiddako we wali emizimu. Ekiddako we wali setaani mu geyeena. Okuva wano ng'odda waggulu ekisooka kati bali abali eri gy'emizimu emyoyo gy'abaafa abaagaana okwenenya. Balindiridde okusalirwa musango. Kyokka kye bamanyi bwe bugwagwa n'ebyo bye baakola. Kati waggulu wano bano abakulisitaayo bakozesebwa amaanyi agaba waggulu. Luno lugero. Waggulu wano waliwo omwoyo omulala gwe Mwoyo Omutukuvu. Omwoyo gw'omuntu Kristo Yesu. Omwoyo Omutukuvu yasikiriza ekkanisa ye eri mu mutendera guno ogw'abantu. Ne Setaani naye ng'akozesa emyoyo gino asikiriza omuntu. Kaakati mulabe eyo, ekifo ekiddako we wali bamalayika, awaddako we wali Katonda. Kati buli muntu ali wano asikibwa amaanyi agava mu kimu ku bifo bino. Mulaba kye ntegeeza? Kati omukazi oli kye yakolanga, yabotolanga n'ayingira mu mutendera ogwo. N'ayogera n'abantu abo abaaliko emizimu, abaali ku ntandikwa emyoyo gy'abamalayika bali abaagwa, abaagaana okwenenya eri mu ntandikwa, abakkiriza okukozesebwa emyoyo gy'abamalayika abo, era balindiridde musango. Ate bano wano eno babeera basikirizibwa era bazaalibwa ogw'okubiri omwoyo wa Katonda. Era Setaani alina bannabbi be ne Katonda alina ababe. Mulaba kye ntegeeza? Kuba kusikibwa maanyi era kyekyo. Soko oyimirira okyawule. Yesu bwe yali wano ku nsi, kati olwaleero tasobola kubotola kuyingira mutendera ogwo kujjayo omutuukirivu kuva mu mutendera ogwo gw'alimu. Tasobola kukikola kubanga abatuukirivu tebakyaliyo eyo gye baabeeranga mu lusuku olw'okwesiima. Nedda ssebo, olusuku olw'okwesiima lwaggibwawo omusaayi gwa Yesu Kristo bwe gwaluggyawo. Mulabe eyo wano, bannange. Singa nsobola okulowooza ku ngeri Yesu bwe yafa, yagenda n'abuulira eby'emmeeme ezaali mu kkomera. Yafa mwonoonyi, teyamanya kibi, wabula ekibi kyaffe kyali ku ye. Era Katonda olw'ebibi bye yamusindika mu geyeena. Bayibuli egamba nti yagenda n'abuulira eby'emmeeme ezo. Abantu abamu bagenda ne bagamba nti Oluganda Branham nga sikitegeera bwe kigamba nti Yesu yazuukira lunaku lwakusatu, yafa ku lwakutaano n'azuukira ku Sande ku makya. Kitegeeza yamala olunaku lumu lwokka nga mufu. Yagamba nti mu kiseera ekyo, kubanga yalina ekyawandiikibwa kimu mu Bayibuli kye yali asobola okuyimirirako. Kubanga Dawudi omusajja yamala n'agwa oluvannyuma naye yalokolebwa, wabula nga yali nnabbi ng'aliko amafuta ga Katonda. Yagamba nti sirireka mmeeme ye magombe wadde okuleka omutukuvu wange okulaba okuvunda. Era yakimanya nti mu nnaku ssatu n'ebiro bisatu nti omubiri ogwo gwali gwakutandika okuvunda. Naye Katonda yali yagamba dda nnabbi nti taliraba kuvunda. Haleluya! yakiriza ekigambo kya Katonda. Yawangula Setaani buli mulundi nga yeesigama ku kyo. Yawangula okufa nga yeesigama ku kigambo kya Katonda. Haleluya! Yawangula okufa. Era bwe baamutta n'afa ng'omwonoonyi, ebibi byange n'ebibyo byali ku ye. Yakkirira wansi nsobola okumulaba ng'akonkona ku luggi luli. Awo emmeeme ze ezaabula ne zivaayo ne zibuuza nti, ate gwani? N'ababuuza nti, Enoka lwaki temwamuwuliriza? Bannabbi bali abalala abaawulira lwaki temwabawuliriza? Ne basingisibwa omusango. Nze mwana wa Katonda yali omulamu. Nzi omusayi gwange guyise. Nzize okubategeeza nti ntuukiriza ekyo bannabbi kye baayogera nti kye ndikola. N'ayita ku mizimu ne yeesoga geyeena. Ebisumuluzo by'okufa n'amagombe n'abijja ku Setaani n'abiteeka ku ludda lwe n'atanula okukomawo. Haleluya! Nga munaatera okukya ku makya. Haleluya! Wano leka tubeeka ekifaananyi kye tukuba. Ku makya ku maliiri waliwo ekibinja ekirala ekyali erudda wano mu lusuku olw'okwesiima. Kati tebakyaliyo. Kati mwe mikwano gyange abakatuliki abagundiivu bakkiririza mbatukuvu okubeegayiririra. Bwe mubayo n'omutukuvu yenna gwe mwogera naye mu kanisa yammwe, omuntu oyo omwonoonyi ali mugeyeena. Manyanga ali mitala alindiridde kusalirwa musango gwe. Era bw'abeera nga yali mutukuvu ali mu kitiibwa kya Katonda era tasobola kudda. Ekyo kituufu. Ekyo nsobola okukikakasa. Omusayi gw'ente ennume gwali tegusobola kujjawo kibi, naye omusayi gwa Yesu gwasaanyizaawo ddala ekibi. Ndaba Yesu ng'ayambuka agenda eri mu lusuku awaali muzeeyi Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo n'abalala abaaliyo, Samwiri n'abalala bonna abaaliyo. Muwulira ng'akonkona ku luggi. Amiina! Oh, kino nkyagala. Ngenda mpulira nga nyingidde mu mwoyo kati. Mulaba ng'alingizaayo. Mpulira ng'abuuza nti ani ali ebweru eyo? Ani oyo ali eyo? N'agamba nti nzayogera nze Ibulayimu. Gw'ani ali eyo? Nze nsigo ya Ibulayimu. Amiina! Ndaba Ibulayimu ng'ajja ku luggi n'aluggulawo. Yesu n'agamba nti nze nsigo ya Ibulayimu. Danyeri n'agamba nti ndaba ye eri ggwe. Iri ejjinja lye nalaba eryatemebwa okuva ku lusozi. Mpulira Ezekyeri ng'agamba nti wuuyo, namulaba oyo, kyalabika ng'enfuufu wansi w'ebigere bye. Ebire bwe byali bitambula, obuliga bwe bwakuba mu ngalo n'ebikoola byonna bwe byalekaanira waggulu. Ha, ndaba abantu ab'enjawulo abaali eyo mu lusuku nga bamulindiridde. Muwulira ng'agamba nti muveeyo mujje, eri mu Yerusaalemi mmambi esaze. Tulina okuva wano, twambuka kubanga mwateeka obwesige bwammwe mu musaayi gw'ente ennume n'embuzi nga mulindirira ekiseera ky'omusaayi gwange. Naye kati omusaayi gwange gumaze okuyiibwa engulu eri e Kalivaaliyo. Nze mwana wa Katonda ayambadde omubiri. Amabanja g'ekibi gonna gasasuddwa. Wano tuvaawo. Haleluya! Ekitiibwa kibe eri Katonda. Ndaba Ibulayimu ng'akwata Saala ku mukono, baabano ne bafuluma ne bavaayo. Matayo essuula ya 27, bwe yafulumayo, mbawulira nga basooka kuyitirako katono eri mu Yerusaalemi. Era mumanyi ekyabaawo. Ndaba Kayaafa ne be yali nabo nga bayimiridde ku luguudo, nga bwe bagamba nti, bangambye mbu oyo omusajja yazuukidde. Mumbuulire omusajja oyo agenda y'ani, n'omuvubuka oyo n'omuwala oyo be baani. Baali tebakyali bakadde, abo yali Ibulayimu ne Saala. Ne babulawo, baatunula ne bagamba nti waliwo atwekaliriza. Baali basobola okubulawo nga naye bwe yayita mu kisenge. Baalina omubiri gwe gumu. Haleluya! Mazima! Ndaba bannabbi bonna n'abalala ab'enjawulo nga batambulatambula beetegereza ekibuga wano na wali. Ate Yesu ye ne yeeyongerayo waggulu mu manyanga waggulu okusukka emmunyeenye, omwezi n'ebire, n'anyaga okunyaga, n'awa abantu ebirabo. Yesu leero atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe, yalinnya n'agenda waggulu n'atuula wansi okutuusa abalabe be bonna lwe balifuulibwa entebe y'ebigere bye. N'olwekyo leero mukwano gwange Omukulisitaayo omwagalwa, emizimu weegiri gikola ku buli ludda, era n'omwoyo wa Katonda naye wali atambulira ddala ku ludda olulala okujenganga buli kadde. Haleluya! Kiikyo! Empapula z'amawulire n'obutabo obw'enjawulo na buli kimu kyonna byonna bikyogerako. Bakiraba naye tebasobola kulaba kiki ekiri. Kye kiddala kye kisonga ku kwolekanya obwango okw'amaanyi okunaatera okubaawo mu bwangu ddala wakati wa Katonda ne Setaani. Dda ku ludda lwa Katonda obeere mulongoofu mu mutima gwo. Amiina! Juzi wa nebbanga Sydney eryakayita nali mu Toledo, Ohio, nga ninayo olukuŋŋaana ŋŋenda kumaliriza. Mulaba kye ntegeeza bwe njogera ku mizimu? Weegiri gikola. Mijumbize nnyo mu bunnaddiini, mijumbize mu bunnaddiini ddala. Ha, gigenda mu kanisa buli lwa Sande, ne gyatula enzikiriza y'abatume, ne giyimba n'ekitundu ekifundikira essaala. Ha, bannange, mijumbize nnyo ddala mu bunnaddiini. Oluganda Branham, ky'otegeezaako ge mazima? Ogwo gwe mwoyo gwe gumu ogwakomerera Yesu Kristo ku musaalaba. Yesu n'abagamba nti, mwe muli ba kitammwe Setaani. Kati abamu ku bo bagamba mbu, ha, Russia ye mulabe wa Kristo. Tekisoboka, Russia si ye mulabe wa Kristo. Mulabe wa Kristo agenda kubeera munnaddiini nnyo n'okutuusa nti yandirimbye n'abalonde bennyini singa kyali kisoboka. Mujjukire nti Katonda ajjawo omuntu we n'amutwala, wabula tajjawo mwoyo we. Ne Setaani naye ajjawo omuntu we n'amutwala naye tajjawo mwoyo gwe. Kati giijo, mukole kye mwagala. zevunanyizibwa ku kimu kyokka kwogera mazima emizimu nga gikola egulo nabadde njibalaga mu mutendera ogw'omubiri leero njibalaga mu mutendera ogw'omwoyo wawe giri mu mutendera ogw'omwoyo ku ludda luli bagiwa amannya nga kookolo ne bagituuma kino na kiri na kiri naye mbakakasizza nga nkozesa Bayibuli nti egyo mizimu kati ne ku ludda luno leero gye gino na wano nate era mu mutendera ogw'omwoyo nga minaddiini nnyo mijumbize nnyo. Singa otandika ow'oluganda okukirowoozaako, Kayini yennyini mwe kisibuka yali musajja munnaddiini nnyo. Esawu yali musajja munnaddiini nnyo. Yuda yali musajja munnaddiini nnyo. Ddiini tegiri bweru eri mu nsi, giri munda muno, ekyo mukyekkaanye enkola y'emizimu. Oba oliawo oluvannyuma tulifuna akaseera ne nsobola okukyongerako, obudde butugenzeeko. Tosalira muntu yenna musango, yagala buli omu. Oba tosobola kwagala kuva mu mutima gwo, kitegeeza Kristo tali naawe. Bwe nali mu kibuga Toledo mu Ohio, waliwo kawooteri ke nayingiramu. Waliwo akafo we nalyanga emmere, akafo akaddukanyizibwa abadankadi, kafo kalungi nnyo, baali balungi nnyo ddala, naye olw'eggulo olwo baali baggaddewo okugenda mu Sunday School. Kale bwe baggalawo, nalina okusala oluguudo ne ngenda mu kafo akaali awo akaddukanyizibwa ab'ensi, ne nyingira munda. Kati nkimanyi bulungi nti kimenya amateeka okuzannya zaala mu Ohio. Naye wano, waaliwo omusirikale ng'atadde omukono gwe ku muwala, ng'omukono gwe guli mu kifuba kya muwala, nga bali ku kyuma kya zaala bazannya. Amateeka agafuga amasaza gaffe n'eggwanga lyaffe okutwalira awamu, gonna tegakyali mu nsa. Kya nnaku, neesiga Kristo olwazi olugumu kwe nnyimiridde. Awalala wonna musenyu ogukka, tewakyali kirala kisigaddewo. Ekyo kituufu. Ngenda okutunula erudda nga waliwo omuwala omuto alabika obulungi ng'alinga awo mu myaka gye egy'ekivubuka 19 awo 18 19 naye bye baali bakola n'abavubuka abaali awo ku mmeeza byali byennyamiza ne ntuula wansi kati ekyanneewuunyisa mba ntudde ne zireeta omukazi n'ajja n'ambuuza nti weetaaga akatebe ne mugamba nti weebale njagala kyankya kati mba ntudde mu katebe mabbali waali watuddewo omukyala ali mu myaka gya mmange myaka nga 5-5-8. Yali ayambadde obugoye buno bwe bambala obwesittaza. Bagamba mbu bukulabisa bulungi, sayansi akugamba mbu onyiriddo kamala. Ekyamazima si bwe kiri, oyagala bwagazi kwolesa bwereere bwo. Kyansonyi kuweebuuka. Omukyala tayinza kubwambala. Omukazi ajja kubwambala naye omukyala tajja kubwambala. Kati awo ne ba omukazi ono yali awo ng'atudde awo. Mubiri gw'omukadde gwonna gwali gubootaboota. Yali yeesiize manikiwa gwe muyita owakakobe oba kyonna kye mukiyita ng'abyesiize ku mimwa. Ng'enviiri yazisalamu omusonongo ogw'abasajja. Nga zonna nnyimpi zeeranzeranze, Bayibuli kyegamba nti kyansonyi. Era omukazi, omusajja gwa... Bayibuli egamba nti singa omukazi asalako enviiri ze, omusajja wa ddembe okwawukana naye mbufumbo, kubanga tabeera mwesigwa gy'ali. Lumu ku nnaku zino twetaaga okujja wano tubuulire Bayibuli. Egamba nti bw'asala enviiri ze, aswaza bba. Kale bw'amuswaza mu ngeri eyo, asaanye okugobebwa. Tosobola kuwasa mulala, naye osobola okwawukana naye. Nkakasa ekyo kikalubyemu, nsobola okiwulira. Naye ago ge mazima. Oo, kyabanga bwe kityo, kwabanga nakyo mitendera egy'omwoyo omutukuvu, naye twasa wansi emitayimbwa. Ooluganda omu yateranga okugamba nti, twasa wansi emitayimbwa, twasa wansi emitayimbwa, twekkiriranya n'ekibi. Twasa wansi emitayimbwa, endiga ne zifuluma, naye ate embuzi zo zaayingira zitya. Bwe mwasa wansi emitayimbwa, ogwo gwe mutawaana. Mwasa wansi emitayimbwa, ensi n'ekkanisa ne byetabika wamu. Ngaba Mowabu n'abalala ne Balamu bwe yabawasaamu. Kyekintu kyekimu ne leero. Era ekkanisa yonna eyonooneddwa n'omulembe gw'abapentekoote nga gwe mulembe gwa Laodikiya ogufuuka ogw'ekibuguumirize ne guwandulwa okuva mu kamwa ka Katonda. Era okuva mu kibinja ekyo kyonna, Katonda ayitayo ensigalira ye n'atwala omugole eka, ekyo ddala bwe kiri, bwe kityo ddala okuyita mu kuzuukira. Kati yali awo ng'atudde awo ng'emimwa ajjudde manikiwa yenna mu maaso, nga yenna amwetimbye mu maaso. Erina n'ebintu ebiddugavu bye yali yeesiize ku maaso, nga yenna atuuyanye nga bwe bikulukuta. Mukazi watu ayinza n'okuba yalina n'abazzukulu bannakabirye, naye yali atudde awo n'abasajja babiri abakadde, omu ku bo yalina sikaafu ennene gye yali yeesibye mu bulago, gwali mwezi gwa mukaaga nga batudde awo. Kati omusajja n'asituka yali nga ali mu kunywa, nga n'omukazi naye bw'anywa, nga bw'atunulatunula okwetooloola awo. Muli ne ngamba nti, ayi Katonda, Katonda, lwaki ekintu tokisaanyaawo n'okijja ku maapu? Lwaki tokisaanyaawo? Kati ne muwala wange omuto Sharoni, omwana wange omuwere Saarawo ange omuto, ne Rebeeka wange omuto, bagenda kulira mulembe gufaanana bwe guti, basinkane ebintu ng'ebyo? Muli ne ngamba nti tunuulira ebifo bino ebiwummulirwamu n'ebintu eby'enjawulo n'ebigenda mu maaso. Ne ngamba muli nti, ayi Katonda, oo, ndi musanyufu okuba nti Sharoni wamutwala, bwe kibanga bw'oti bwe wayagala. Ddala Rebeeka wange omuto ne Saarawo wange omuto, balina kulira mu bintu ng'ebyo ebyo ate nga abantu abo beeyita bayimba mu kwaya ne bakola n'ebintu eby'enjawulo muli ne ngamba nti ekyo si kya nsonyi ne neebuuza nti Katonda obutukuvu bwo obutuukirivu buyinza butya okubigumiikiriza kirabika ng'ekiruyi kye eky'obutuukirivu ekyandibuubuuse ne kibalula ekifo kino kyonna ne mpulira malayika wa Mukama nga ngamba nti jangu ko wano ne ŋŋendawo era we yamaliririza ebibye nange nawulira nga ndi muntu wa njawulo omukazi oyo ki ekimu kusaliza omusango ne ŋŋamba nti naye ddala laba bw'afaanana era ki kino kye ya ne ndaba okwolesebwa ne ndaba ensi bw'eti nga neekulungirivu ensi endala naye ensi eno wano yali yeetooloddwa musoke era ng'ogwo gwali musaayi gwa Kristo ogutangira obusungu bwa Katonda ebyo yali tasobola kubitunuulira ekintu kyonna ye yandikisaanyizaawo mu kaseera kano kennyini kubanga yagamba nti olunaku lwe muligulyako lwe mulifa n'olwekyo yali ajja kukikola kati muli n'endowooza bwe nti neetunuulira nga newankubadde ebyo nga nze saabikola naye era nali mwonoonyi era kati omusaayi gwa Yesu Kristo gukolanga omuziziko mukiraba ne kiba nti bwe nnyonoona ebibi byange bimutomera ne bikosa omutwe gwe ogw'omuwendo ne ndaba amaziga n'omusaayi nga bikulukuta musonyiwe kitange kyakola takimanyi n'enkola n'ekirala neera ne kikoona kuli musonyiwe kitange singa kimala ne kimuyitako nandizikiriziddwawo ate bwe ŋŋaana okusembeza ekisa kye ku lunaku emmeeme yange lw'eseeyeeyo okusukkaawo guba gwansinga dda nga nagaana tewali kiba kikyasigalidde okugyako okusalirwa omusango mba nsaliddwa omusango bamaze okusalirwa omusango Katonda yagamba nti lwe muligulyako lwe mulifa guba gukusinze eno yentebe ey'okusala omusango olw'eggulo luno engeri gy'oyisaamu Kristo kati muli n'endowooza nti weewaawo ekyo kituufu ne neeraba lumu bwe neewalula ne ŋŋenda gy'ali ne ndaba ekitabo kyange nga kiri awo ndi mwonoonyi nga kirimu buli kimu kyonna ne ndaba ng'ebibi byange ebyo ebyali bikikola ne ŋŋamba nti Mukama onansonyiwa n'agolola omukono gwe n'akwata ku ludda lwe n'ajjayo omusaayi n'awandiika kungulu ku kitabo n'agamba nti osonyiyiddwa n'akikasuka mu nnyanja ey'okwerabira obutaddamu kukijjukira nate ne kiggwerawo ddala n'aŋŋamba nti nze nnakusonyiwa naye ate ggwe omukazi ono oli mu kumusalira musango ekyo kyakyusa endowooza yange ne ŋŋamba nti Mukama nsaasira bwe nava mu kwolesebwa okwo ne ŋŋenda we yali ne ntuula wansi ne mubuuzaako nti oli otya nnyabo n'anziramu nti o oli otya ne mugamba nti nsaba kunsonyiwa ne ŋŋamba nti nze Reverend Branham ndi muweereza n'agamba nti ha nsonyiwa Reverend Branham ne mugamba nti nnyabo ne munyumiza ebibaddewo ne mugamba nti mbadde nnyimiridde awo era mbadde nkusalira omusango nga ŋŋamba nga kuweebuka kunene wandibanga olina n'abaana n'addamu nti mbalina ne mubuuza nti wava ku ki okwonooneka bw'oti n'atandika okunnyumiza emboozi esobole okwennyamiza omutima gw'ekintu kyonna ne mugamba nti mbadde mbuuza Katonda lwaki abantu ŋŋammwe tabazikiriza n'abajja ku nsi wano w'obadde n'abasajja bana babiri abatamiivu nga naawe wennyini otamidde ne mugamba nti lumu omusaayi ogwo gwe gukwatiridde obusungu bwa Katonda obutakukkaako lumu ku nnaku zino ogenda kufa kaakano mu kiseera kino olina eddembe okwesalirawo osobola okukkiriza oba okugaana ne ŋŋamba nti naye lumu emmeeme yo ejja kugenda emitala eri nga tewakyaliwo okusaasirwa kwonna ate bw'ofiira mu bibi byo obeera omaze okusalirwa omusango era obeera oyolekedde geyeena mumanyi ekyabaawo omukazi oyo yeeseetula n'ava mu katebe ako mwe yali atudde mu woteeri eyo twalina olukuŋŋaana olw'okusaaba lw'otawulirangako mu bulamu bwo era najja eri Kristo kyali ki tobasalira musango wabula babuulira enjiri baliko emizimu gye gibakozesa bantu abali mu mutendera guno basikibwa amaanyi okuva wano eno amaanyi agatusika gava waggulu leka tulabe kye tusobola okukola n'ebitone byaffe okuwangula abantu okubaleeta eri Kristo kitaffe ow'omu ggulu tukwebaza olw'obulungi bwo n'okusaasira nsonyiwa ayi Mukama oba oli awo abantu mbalwisizaawo nnyo naye kuno nga bwe kuli okuwumbawumba kw'enkuŋŋaana ez'olw'eggulo nga luno njagadde mbabuulire ebikwata ku mizimu era bingi bye nkutudde wano nawali mu kifo kimu mu kubuulira kumu naye oba oli awo banaasobola okubirondamu wano ne wali ne bategeera kye mbadde ntegeeza omanye ebigendererwa by'omutima gwange eby'okukiyigirizaako nsaba abantu bave wano olw'eggulo luno abasajja n'abakazi beegendereze buli kye bakola naye ate babeere mu bulamu obw'essanyu era obw'eddembe nsaba bategeere nti Katonda yabalokola era nsaba batunuulire ye beerabire eby'obubondobondo obw'enzikiriza bonna n'ebintu ebirala ebibeetoolodde babeere mu mirembe era nga beegendereza mu kutya Katonda kibeere nti ayi Katonda Boyagala okubakozesa okubako nechibakola osobola okwogera buterevu jebali nobatuma yonna gyoyagala bagende obacho nacho yagala bakole nsabira abantu babere bawombeefu basobola okusembeza Kristo mitima gyabwe tusonyiwe ayi mukama ensobi zaffe buli omu kuffe era tumanyinga nga setani agenda ayita ayitanga empologoma euluguma buli wamu wonna ng'alya buli kyayagala nga yambadde gandula y'ekinnaddiini ayi Katonda abaana bano abato bateekeko amaaso buli wamu wonna tebaliko bukuumi bwonna era omuntu yenna asobola okubawabya naye nkusaba ayi Katonda obakwatirwa ekisa era olokole bonna abaabula abalwadde obawonye era ayi Katonda tulabanga emizimu gino egyedda egy'endwadde gijja ku baana bo ewagabirira okutangirirwa okulya emitala okuweebwayo ku lw'ensonga eyo wamu n'emizimu gyonna egiyinza okubaleetera okwonoona wagabirira omutango ogulya emitala okuweebwayo ku lw'ensonga eyo era nsaba obituwe mu linnya lya Yesu amiina. Simanyo banga